Члени комітету, шановні запрошені, міністр інфраструктури, виконуючий обов'язки керівника ПАТ «Укрзалізниці». На засіданні присутні більшість членів комітету. Засідання комітету вважається правочинним. Інформую вас, що ведеться стенограма засідання, тому велике прохання представлятися перед виступом. Також прохання натискати мікрофони при виступах для належного оформлення стенограми. Не забувати цього робити. Шановні члени комітету, вам розданий порядок денний. Є якісь ще доповнення, пропозиції? Немає. Є пропозиція затвердити порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утрималось, рішення прийнято одноголосно. Питання перше порядку денного. Проект закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо заходів з детінізації оподаткування ввезення товарів в окремих випадках реєстраційний номер 6755 від 17.07.17 року, поданий народними депутатами Демчаком, Шиньковичем та іншими. Слово надається головному консультанту секретаріату Грищук Наталії Анатоліївні. Будь ласка, коротко.
Так, проєктом закону пропонується внести зміни до Митного кодексу України, зокрема, змінити умови оподаткування товарів, що переміщуються у міжнародних поштових відправленнях, передбачивши, що такі товари не оподатковуватимуться митними платежами, якщо їх сумарна вартість не перевищує еквівалент 150 євро та сумарна вага не перевищує 30 кілограмів протягом календарного місяця. Також змінити умови оподаткування товарів, що возяться громадянами в ручній поклажі та багажі, якщо такі товари не перевищують еквіваленту 500 євро при ввезенні їх перший раз та 300 євро другий раз протягом місяця. Запропоновані зміни не відповідають нормам регламенту Ради ЄС номер 1186, які встановлюють систему співтовариства для звільнення від сплати мит, а також директиви Ради ЄС номер 74 про звільнення від ПДВ та акцизів на товари, що возяться особами, які подорожують з третіх країн. Міністерство фінансів рекомендує відхилити законопроект. Міністерство інфраструктури має зауваження до законопроекту.
Тобто цим законопроектом вводиться оподаткування, правильно?
Так.
Додаткове оподаткування.
Так.
Слово на... Так, Міністерство фінансів не підтримує законопроект, Міністерство інфраструктури не підтримує законопроект, оскільки він впроваджує додаткові обмеження для ввезення на митну територію України товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експресних відправлень. Пане міністр, вам слово ще чи підтверджуєте, бо це листом нам прийшло.
Пане голово, я дуже коротко дякую за можливість виступити. Ми дійсно не підтримуємо цей законопроект, оскільки вважаємо, що він, по-перше, суттєво обмежує діяльність підприємців, а також матиме негативний наслідок для діяльності Укрпошти, оскільки може зменшитися кількість поштових відправлень в 30 разів. Відповідно, це відіб'ється на доходах Укрпошти.
Дякую. І так недобра ситуація в Укрпошті ще не. Так, є якісь питання? Немає, значить, пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо заходів з детінізації оподаткування ввезення товарів в окремих випадках, реєстраційний номер 6755 від 17.07.17 року, внесений народними депутатами України Демчаком та Шиньковичем та іншими, відхилити. Прошу голосувати. Хто за таке? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Питання друге порядку денного. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України в зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо заходів детінізації. Це два супутніх законопроекти. Оподаткування ввезених товарів в окремих випадках, реєстраційний номер 6756 від 17.07.17 року, поданий народними депутатами України Демчак, Чекіта та іншими. Слово надається Грищук Наталії, головному консультанту секретаріату.
Так, ну, законопроект вводить відповідні зміни до Податкового кодексу, але оскільки він системно пов'язаний з попереднім законопроектом, який рекомендовано відхилити, то логічно відхилити цей законопроект.
Ясно. Значить, пропонує. Є якісь питання? цьому. Це попереднє ми розглядали щодо митного кодексу, це й до податкового. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо заходів з детінізації податкування товарів в окремих випадках. Реєстраційний номер 6756 від 17.07.17 року, внесений народними депутатами України Демчаком, Чекітою та іншими, відхилити. Це проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України. Податковий код номер 6756. Прошу голосувати. Відхилити. За, проти, утрималися. Рішення прийнято. Одноголосно. Питання? Так, переходимо до основного питання сьогоднішнього засідання комітету. Стан виконання основних фінансово-економічних показників господарської діяльності ПАТ «Укрзалізниця» за 9 місяців 2017 року. Надана ПАТ «Укрзалізниця» інформація свідчить про значне покращення ситуації, чудовий фінансовий результат, перевиконання, навіть плану. Але у нас є запитання щодо причин та заходів, що вживається керівництвом УЗ відносно подолання колапсу із перевезеннями, який в черговий раз системно приходить на осінь. Перше. Нестача тягово-рухомого складу. До комітету надходять численні скарги та звернення щодо незабезпечення «Укрзалізницею» вантажних перевезень. Від облдержадміністрації, служби автомобільних доріг майже в кожній другій області зазначають про проблеми із залізничними перевезеннями будівельних матеріалів, щебеневої продукції, що відповідно відображається і на сповільненні дорожніх робіт. Зерновики зазначають, що навіть наявність вагонів-зерновозів не спасає від збільшення обігу вагонів та часу вантажних операцій, що також не задовільняє попит. Аналогічна ситуація із гірничо-металургійним комплексом. З інформації «Укрзалізниці» парк локомотивів «Укрзалізниці» 3871 одиниця, з яких 1720 одиниць електровозів, в експлуатації 1061 одиниця, несправних 509 одиниць, запас резерв 150 одиниць. 2151 одиниця тепловозів, в експлуатації 1017 одиниць, несправних 984, запас резерв 149 одиниць. Як вказано в програмі оновлення рухомого складу на 2017-2021 рік, затвердженої правлінням «Укрзалізниці» в листопаді 2016 року, наявний парк локомотивів забезпечує потрібні обсяги перевезень як у вантажному, так і в пасажирському русі. Дефіцит тягово-рухомого складу передбачався лише з 2021 року. Зокрема, в 2017 році програмою передбачено здійснення ремонтів з продовження строку служби КРП, скорочено КРП, 216 одиниць тягово-рухомого складу та закупівля 12 нових. Але це лише КРП, це капітальний ремонт з модернізацією, тобто продовження терміну служби. Так як програма не враховує КР, це капітальний ремонт без продовження строку служби, озвучений вами, Євгене Павловичу, цифра ремонту 274 локомотивів до кінця року та 84 локомотиви у вересні, напевно, стосується КРів. Зараз дасте відповідь. Фактично, за 7 місяців 2017 року здійснено капітальний ремонт та модернізацію 71 локомотива, 40 електровозів, 31 тепловоз, проти 216 запланованих згідно програми. У нас є інформація, що збільшилась кількість капітальних ремонтів, але це не відображається на їхній якості, тобто вони здійснюються не в повному обсязі. Неякісно, що призводить не тільки до пожеж локомотивів, але й до повторних ремонтів та зайво витрачених коштів. Інформація виходить з того, що заплановується КР-1, а тоді на заводах, коли проходить дефектовка, щодо поступленого локомотиву, то проводиться між залізницею, яка подала, між філією залізниці, яка подала цей локомотив на ремонт, і заводом, локомотивним заводом, який проводить цей ремонт, проходять дебати про те, де згідно дефектовочного акту, бо тому що залізниці плани фінансування заплановані КР-1, це зменшений капітальний ремонт. А дефектовочний акт показує, що потрібно проводити КР-2. Це ми говоримо зараз про вантажні електровози і тепловози. І до чого умудрилися? Тобто проводять КР-1, а потім додаткові роботи оформляють як позапланові ремонти. І в кінцевому результаті нема статистики, а локомотив відремонтований як КР-1. Значить, він відповідно, а додаткові роботи виходять які, такі, як виходять. Відповідно, представника профільного департаменту при складанні дефектовочного акту немає. Нема представника, не передбачений. Представник від конструкторського бюро, наукового конструкторства, від пана Зайцева, є на підприємствах, але він приймає тільки, коли вже проведення роботи. Це іменно по вантажних локомотивах, щодо вантажної роботи. Питання до Євгена Павловича. Чи є дефіцит локомотивів на даний час? Яка кількість тепловозів та електровозів необхідна для забезпечення вантажних перевезень? Яку кількість тепловозів та електровозів ви плануєте відновити у цьому році? І якими видами ремонтів? Бо нам не надали цієї інформації на комітет. Чому не здійснені проголошені вами обсяги ремонтів локомотивів у вересні? І чи несете ви за це персональну відповідальність? І чому не виконується програма оновлення рухомого складу на 2017-2021 рік в частині вантажного рухомого складу? І які заходи ви, як виконуючи обов'язки голови правління, особисто вживаєте в тому числі до членів правління, які не справляються своїми завданнями? Вантажні перевезення Василевський, операційна діяльність Жураківський. Будь ласка, вам слово.
Ми дуже дякую, Ярослав Васильович. Ми зараз, я розумію, говоримо конкретно про вантажне господарство, про вантажні перевезення, пасажирські не зачіпаємо.
Це, там це є основний колапс. Ну, пасажирські перевезення, крім реляції залізниці про те, що запустились нові маршрути, і же з ними, і до нас не приходять на комітет, не приходять звернення щодо там недолугої роботи пасажирського господарства. Ми можемо поговорити і на наступне.
Я вже розумів.
Там також є купа проблем.
Купа є проблем. Я останні два місяці дуже багато їжджу в електроподягах.
Але основна проблема, яку ми озвучили, і що знаходить в комітет? Перше, зрив робіт по ремонту автомобільних доріг. Це зрив робіт, це від Укравтодора, від підрядників і від обласних адміністрацій, що залізниця не забезпечує вагонами і не забезпечує перевезення сипучих матеріалів. Другий напрямок – це перевезення зерна нового врожаю на експорт, зрив перевезення зерновозами. Навіть при наявності зерновозів немає тяги. Третій напрямок – це гірничо-металургійний комплекс. Яскравий приклад. Камиш-Зоря-Волноваха, зроблені інфраструктурні, зроблені розширення інфраструктури щодо забезпечення 23 пар, а загальне з пасажиркою 27 пар, а середнє перевезення 17-18 пар добових. Ну, це в кращому випадку. Хоча були і падало до 13-14 перевезень. От тому я вам... Тому основне питання... Це зараз питання, це щодо забезпечення вантажних перевезень саме тягою, локомотивами, електровозами і тепловозами.
Будь дякую, Ярослав Васильович. Якщо дозволите, тоді доповідаю, який поточний стан. Дійсно, в серпні місяці, ви дуже правильно сказали стосовно того, яке на сьогодні є одне з найголовніших джерел і найголовніших причин важкого стану, це причина пов'язана з тягою. Такого, в принципі, багато років не було. Були питання пікової недостачі тепловозів, вже була така проблема, вона вирішилась до цього. На сьогодні вона вже має відносно системний характер і особливо важка ситуація по львівській залізниці. Я зараз дуже детально розкажу, яка ситуація, по яких напрямках, не знаю, які обласні адміністрації, скоріш за все, до вас звертаються. Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, можливо, частково Одеська.
Не ті.
Тернопільська, я перепрошую, Тернопільська. Я з паном, я перепрошую, просто тоді була зустріч General Electric, тому в мене було заплановано з участь прем'єр-міністром та президентом, тому просто фізично не мог бути присутній. Я цього ж дня зустрічався з паном Барною, наступного дня обговорював детально з ним ситуацію по телефону і зараз контролюю особисто. Після комітету, після того, як було піднято питання, ми на Тернопільську дирекцію, на Тернопільську область направили додаткові тягачі та магістральне тепловоз з Донецькою, Одеською та Південної залізниці. Тобто ситуацію відреагували дуже близько, дуже конкретно. Я не був на місці, тому що, ну, фактично склалася така ситуація, перепрошую за це. Стосовно ситуації, котру ви підняли, я, якщо дозволите, спочатку скажу декілька слів стосовно того, який є поточний план, які заходи вживаються, що зроблено за вересень місяць, які плани є на жовтень до кінця року. Фактично, ситуація з парком електровозів і тепловозів необхідно розрізняти, тому що на сьогодні найгострішою є саме проблема тепловозів. По парку електровозів, якщо в серпні місяці кількість вантажних електровозів, що були в строю, складала 723 електровози, на сьогодні вона складає вже приблизно 740. За вересень місяць додатково було введено в експлуатацію близько 20 електровозів. Для безперебійної експлуатації роботи нам необхідно приблизно 750 електровозів в залежності від пікових навантажень. Тобто ми дуже близько наближаємося до цифр подолання дефіциту саме електровозної тяги. По електровозах, більш того, відповідно до програми, це єдиний таке суттєвий момент, котрий за вересень було недовиконано поставлений план. Було заплановано відремонтувати всіми видами ремонту 42 електровози магістральних вантажних, було відремонтовано 38. Відповідні заходи та дисциплінарні заходи до керівників, котрі не справилися з поставленим завданням та з поставленим обсягом ремонту, було вжито, то відповідні працівники були покарані. Що стосується тепловозів, на сьогодні в експлуатації знаходиться, як ми говоримо, про вантажні тепловози, приблизно щоденно, тому що цифра там досить серйозно змінюється, через стан парку 220-230 тепловозів. Потреба, котру ми бачимо на сьогодні, складає щонайменше 250. Тобто ми бачимо суттєвий дефіцит, котрий є саме по напрямку тепловозної тяги. І саме тепловозна тяга через географію залізничних ходів, вона приходиться найбільше на Західну Україну, на Львівську залізницю. І тому якраз по напрямкам, що ви сказали, по дорожнім роботам, там на сьогодні виконується один з найбільших обсягів робіт якраз по території Львівської залізниці, по автодорожним роботам. По ситуації з вивантаженням ЖРК і перевезенням ЖРК, на сьогодні наші металурги, вони трохи змінили географію поставки, вони відгружають здебільшого не в порти, а на західні погранпереходи. Тому є, і особливо в вересні, на сьогодні ситуація набагато краща, було серйозне закупчення рухомим складом якраз по напрямку переходу на ІЗОВ. А на сьогодні ситуація вже значно покращена, мабуть, також ви це знаєте, металурги там можуть це питання також прокоментувати. Ситуація, що пов'язана з зерновими. Найважча ситуація, знову ж таки, на якраз західних регіонах, ви знаєте, що за часів, коли планувалася мережа української залізниці, ще з радянських часів, західні регіони не вирощували такі рекордний обсяг зернових, котрі вирощуються сьогодні. Особливо це стосується, наприклад, Тернопільського напрямку, Тернопільської області. Там значно було підвищено за останні 20 років обсяги вирощування зернових, просто в декілька разів, десятки разів по окремим регіонам. І залізнична інфраструктура там не електрифікована і була не застосована до такого значного обсягу перевезень. З губернатором області, з керівництвом Львовської залізниці ми детально це питання зараз обговорюємо для того, щоб вирішити питання оперативно. Ну, як, наприклад, у нас є добрі приклади вирішення питань з важкою логістикою, наприклад, в Луганському регіоні, де взагалі-то там значна кількість посівних площ відрізана від залізниці. Але все ж таки завдяки системній роботі впродовж останніх 2 років там вдалося забезпечити вивезення навіть від напрямку той, котрий там за Білокуракиним, де просто немає зв'язку з основними магістральними ходами. А завдяки смішній логістиці, автомобільним перевезенням, підхвачуючим елеватором з збільшеними фронтами підгрузки та інше. Це необхідно також бути робити і по західним регіонам, тому що вони розвиваються дуже швидко і значними обсягами, тим, що ну, залізниця фактично не може переховлювати. Це системне питання, котре будемо вирішувати і на рівні обладміністрації, і спільно з Міністерством інфраструктури, як органом, що відповідає за реалізацію політики галузі залізничного транспорту.
Так, чекайте, Євгеній Павлович, ну, зразу коротку ставочку. Так ви в себе зробіть, скоригуйте оперативний план щодо по залізниці, і ви знімете це питання. Що тут, що Міністерство інфраструктури буде вашому в поточці вам допомагати? Міністерство інфраструктури має свої. Обласні адміністрації, яка є від них допомога? Вони вже бачать, що масово вантажі переходять на автомобільні дороги, і ті дороги, які відремонтувалися, ті кошти, які вклалися, вони просто знищуються із-за того, що залізниця не виконує своїх прямих функцій перевезення вантажів. От
Ярослав Васильович, просто якщо казати
оперативний план у себе,
якщо казати про конкретні напрямки роботи, є дільниці інфраструктури, котрі не застосований до тих обсягів перевезень, котрі на сьогодні фактично є. Нам необхідно скоординувати змішану, не тільки залізничну, а змішану логістику для того, щоб забезпечити підвезення вантажів, ну, в частності зернових, до фронтів погрузки, де можливо це зробити. Тут навіть ситуація не з дефіцитом тяги, котра там на сьогодні є фактично, а з тим, що в принципі інфраструктура до тих обсягів, котрі фактично українська аграрна індустрія на сьогодні забезпечує. Я вже не кажу про перспективи збільшення вдвічі, про котру кажуть на сьогодні наші аграрії впродовж наступних 5-7 років. Ми забезпечити не зможемо. Це питання не навіть не сьогоднішнього року, а подальшої перспективи. Його необхідно вирішувати, почати вже сьогодні. Ми кажемо про системне вирішене питання. Звичайно, погоджуюсь з вами стосовно того, що ми коригуємо оперативні плани, ми коригуємо оперативні завдання щодо регулюючих завдань по залізницям для того, щоб забезпечити більший обсяг і рухомого складу, і перебрасуємо тяговий рухомий склад на львівський напрямок, ну, я маю назву, напрямок львівської залізниці і західний, переходи, де на сьогодні є найгостріший дефіцит. Це стосовно оперативних завдань. Що стосується плану ремонтів, те питання, котре ви задавали. Дійсно, в серпні місяці, зважаючи на те, що не було системного підходу щодо вирішення питання з ремонтом рухомого складу і щодо жорсткого плану виконання до кінця року, мною було поставлено завдання щодо розроблення такого плану. І на сьогодні він в серпні був затверджений і передбачає проведення ремонту і введення в експлуатацію 275 одиниць локомотивної техніки, як ви сказали. За вересень місяць, на сьогодні можемо звітувати, що було введено в дію 83,5 одиниці, ну ви розумієте, там півсекції
локомотивної. Яким ремонтом було?
Всіми видами ремонту, як поточними, так і капітальними. Це змішаний склад. Тому що ми дуже часто, ви правильно сказали, коли навіть направляється на там категорію КР-1, по факту виявляється, що локомотиви потребують значно серйознішого ремонту, тому йдуть поточні коригування. Коли ми починаємо розбирати ситуацію через те, що дійсно впродовж останнього року дуже багато було ситуацій, коли локомотиви, котрі стояли без роботи, використовувалися системно як донори для інших локомотивів. Ви знаєте цю проблему. І якщо по бумагам вони проходили по одному виду ремонтів, коли їх направляють на відповідні роботи, особливо на заводи, то виявляється, що ремонти потребуються набагато більш важкі. І те ж саме, коли направляється на депо на більш важкі непоточні види ремонту, виявляється, що цього недостатньо, необхідно робити заводські види ремонтів. Тому тут керування досить є таким гнучким. Ми контролюємо, я особисто контролюю, здебільшого цифру експлуатаційного парку і цифру введення. Так ось, фактично ми маємо, ну, загально по напрямку за вересень відповідно до плану мало бути введено 83,5 єдиниць, введено 79. Невиконання пов'язане якраз з електровозами і з виконанням плану по електровозу. Причина досить проста, не було поставки бандажів. Ну, ви знаєте, у нас взагалі нечувана ситуація була цього року по залізниці, коли на середину серпня виконання плану поставок по деяким напрямкам, наприклад, по пригородному господарству складало 17%. Це нечувана цифра для забезпечення, ну, навіть поточних потреб, я не кажу про достойний рівень, необхідний рівень безпеки. І тому, якщо ви побачите таблицю, що пов'язана з аварійністю, з ремонтами, з пожарами, перепрошую, особливо в першу половину року, ви побачите, яка там значна кількість. Тобто всього там 16 пожарів, наприклад, було з початку року за перші 8 місяців. Ну, це цифра приблизно в півтора там рази більше, ніж минулого року. По серйозним інцидентам приблизно така ж динаміка. Це якраз в тому числі питання пов'язане з забезпеченням запасними частинами. А на сьогодні, значно, ви, мабуть, знаєте, покращила ситуація з забезпечення. Я взяв це питання під особистий контроль. А питання, що пов'язане з введенням рухомого складу в строї, проведення ремонтів, також взято під контроль. Ну, от я сказав, давайте закінчу, якщо дозволите, по ремонтам, по електровозом дійсно було недовиконання на 4 одиниці рухомого складу, воно буде наздолужено впродовж жовтня місяця. По магістральним тепловозам було перевиконання на пів секції, при 14,5 було виконано 15. По тепловозам маневровим, дійсно, ми також, ви знаєте, маємо проблеми з маневровими тепловозами вперше, мабуть, за багато років. Була вже така проблема, тоді якраз і подолали. Було додано виконання на одну одиницю, замість 23 було виконано 22 обсяги ремонту. В принципі, ситуація жорстко контролюється. По жовтню поставлено завдання вийти на рівень відповідно до плану ремонтів. Ну, по вересню трохи позабули, що таке жорсткий контроль. І що таке виконання ремонтів відповідно до планів, відповідно до контрольних завдань з потижневим контролем. Ну, будемо ситуацію урівнювати. На сьогодні контролюю відповідно щотижнево на апаратних нарадах питання це підіймаємо.
Євгеній Павлович, зразу. Ви кажете, що контролюєте. Зразу вам звертаю увагу, що тут сидить технічний директор КРОТ Володимир Сергійович, який Степанович, який мав би вже протягом вересня максимально змінити фінплани і скоригувати фінплани і прислати своїх представників на заводи, щоб при складанні дефектовочних актів представник від директорату, від департаменту був присутнім і відразу оперативно змінювалися фінплани щодо ремонтів. Тому що коли вам доповідають в цифрах і вам розказують, і ви зараз нам говорите про переможні вирішення питання щодо збільшення ремонтів, то технічна команда залізниці спеціально, можливо, не спеціально, можливо, ще не догляділи, можливо, побачимо, за місяць побачимо, занижуючи проблему і прописуючи кількість, збільшення кількості поточних ремонтів та КР-1, по факту не виводить з колапсу питання щодо ремонту тягових локомотивів, вантажних локомотивів. І в нас, ми далі будемо говорити про безпеку, і ви зачепили, що горять локомотиви. А вони горять в основному, як подивитися, ви нам скинули статистику і розбори, де там стрілочників їм там вже наказують. А основне питання, що масово локомотив вийшов з депо, вийшов з ремонту, не проходить і кілька днів, і він загоряється або ломиться і знову повертається. Це є просто кругова відписка і круговина накручування недолугих планів. Оці додаткові роботи, які практикуються, особливо в ремонті вантажних тепловозів, електровозів, це є така собі схемка, яку неможливо керівнику і дотичним особам неможливо провірити. Тому що коли технічно чітко прописано, що повинен бути КР-1, а дефектовку зробили, ні, треба КР-2, поміняли фінплани, тоді зобов'язаний завод провести повний регламентний ремонт згідно КР-2. А коли він проводить плановий КР-1, а потім додатковими роботами щось там робить, то там вже кінцево провірити, наскільки цей локомотив є готовий до роботи. Дуже важко. Володимир Ставич, сідайте, до вас будуть ще питання.
Тому... Ісов Васильович, да.
От така, ну...
Ну, якщо вже зачепили це питання, дійсно, ми бачимо на сьогодні, що найгостріше питання, навіть не в депусковому, а саме в заводському ремонті, по всім нашим заводам є не виконання плану. Хоча, якщо казати про часи, коли допад, коли до об'єднання в акціонерне товариство, заводи були окремо, були якісь питання, пов'язані з фінансуванням, на сьогодні заводи дефіциту фінансування не відчувають взагалі, тому що вони отримують передоплату 50%, ну це нечувана взагалі умови роботи, вони отримують нескінченний запит на роботи, дійсно є проблеми з саме виконання роботами на самих заводах. Ми зараз це питання якраз обговорюємо на рівні керівництва «Укрзалізниці» стосовно того, які міри до цього приймати. По замінам і неякісним виконанням ремонтів ця проблема систематично впродовж останніх років була дійсно, і вона накопила проблематику, котра є в тому, що заводи, локомотиви, котрі навіть виходять з ремонту, навіть там не тиждень-два з заводів, а там рік, півтора, якраз по напрямкам, котрі стосувалися капітальних ремонтів, виходить з ладу. Ну, це є систематичне підтвердження неякісного виконання капітальних ремонтів заводських впродовж останніх років. Це є проблема, котра є на сьогодні кричущою, болючою для «Укрзалізниці». Якщо казати окремо по парку, особливо тепловозів, то зважаючи на проблемний стан рухомого складу, особисто моя думка як керівника і думка, до якої ми приходимо всередині підприємства, стосовно того, що нам необхідно проводити масове оновлення рухомого складу за рахунок нової техніки. Саме завдяки і через це ми зараз проводимо, відповідно до вказівки президента та прем'єра, відповідні переговори з міровими лідерами по тепловому забудуванню, зважаючи на те, що відповідних мощностей в Україні сьогодні немає, для того, щоб дуже швидко і системно вже до наступного сезону мати новий рухомий склад для того, щоб закрити дефіцит. Тому що дрантів, які ми маємо, ну ми можемо його підіймати, але ми бачимо, що наслідки, на жаль, не дають системного вирішення питання. І введення додаткового рухомого складу за рахунок модернізації на тепловози якраз робимо на сьогодні найголовніший напрям, тому що бачимо це як найбільш болючу тему.
Володимир Гусак, будь ласка.
Євген Павлович, дуже дякую. Розумію, що вам в багатьох випадках, можливо, залишилася така не найкраща спадщина. А Володимир Гусак, до речі, член комітету з питань транспорту. Я дуже уважно слухав ваш виступ. І, ну, можливо, деякі речі хотів би прокоментувати, що все-таки... Ну, я розумію, що певні речі вам доповідають залізничники, і все-таки робота комітету в тому, щоб давати якийсь зворотній зв'язок. Ну, ви сказали, я ледь почув, що на західній залізниці, порівняно з часом, коли будувалася інфраструктура, різко зріс обсяг перевезень. Ну, ви можете, я думаю, що ви можете взяти статистику і побачити, що порівняно з 90-м і з 91-м роком, я буду дуже здивований, якщо обсяг перевезень...
Я можу вам підтвердити, по Тернопільщині обсяг перевезень
збільшився. Якщо... Можливо, але в будь-якому разі я знаю, що в цілому по «Укрзалізниці» обсяг перевезень порівняно з 90-м роком впав скільки? Вдвічі? Втричі?
Два з половиною рази. За рахунок Придніпровської, Донецької, Південної та Південно-Західної.
І все-таки це ж єдина структура. Тобто можна її якось... Я розумію, що західна залізниця каже, в нас щось зросло. Але ж «Укрзалізниця» єдина структура. І якщо десь трошки зросло, а в іншому місці набагато впало, то можна просто... перевезти звідти техніку, якщо в цьому річ. Я просто хочу сказати, ну, дивно виглядає цей аргумент, що я спочатку дуже зрадів, що в нас десь щось зросло, але потім згадав про 2,5 рази падіння обсягів перевезень. Тобто причина, мабуть, не в тому, і все-таки слід управляти Укрзалізницею як єдиний комплекс. Я розумію, що там є певні нюанси, і Придніпровська дорога не дуже хоче віддавати щось західні або південна залізниця і так далі. Але все-таки це ще єдиний пад. І ще кілька питань в мене. А чому все-таки, можливо, оскільки, щоб така проблема не з'явилася знову, а чому не було поставок бандажів до вересня місяця?
Ну, знову ж таки, була проблема, пов'язана з зривами тендерів, з запуском відповідних робіт на підприємстві, що займається поставками інтерпайпу, і вони змогли зробити відповідні поставки якраз у вересні місяці.
Тобто вони порушили умови договору, чи ні?
Це була проблема системна, на жаль, яка у нас є, пов'язана з плануванням закупівель, проведення тендерної договірної роботи, підписанням і введенням сроків по поставці. А це що? Є проблема, пов'язана системно. Вона не тільки стосується, якщо вже ми заговорили про цей, якщо дозволити, так, про цей напрямок, то я дозволю собі згадати не тільки напрямок рухомого складу, а й напрямок інфраструктурний, а саме верхній будовий колії. Ну, там взагалі ситуація така найдивніша, тому що з порівнянні з тими обсягами, котрі ми маємо виконувати, і обсягами поставок, ну, ситуація є надзвичайно дивною. У нас обсяги поставок по, наприклад, по стану на вересень місяць по рейкам складає 17%. 17%, уявіть, на вересень місяць. Це зриви контрактів. Я можу вам як приклад ілюстративний, котрий ми маємо системний. Я такого, ну, не очікував, такого раніше не було, в принципі. Ми маємо тричі проведений тендери на поставку вагонів зовнішнім підрядникам для Укрзалізниці. Вони тричі були зірвані. Так, саме тендери. Ні, були скарги, були судові, ну не судові, а ці, як їх називають, антимонопольні процеси учасників друг проти другу. На всіх складових етапах оскарження. І що найголовніше, що ми бачимо системно на сьогодні, якщо раніше ці учасники тендерів вони скаржилися стосовно технічних умов, що надає Укрзалізниця, то на сьогодні вони скаржаться друг проти друга стосовно їх документації. Там гарантії, найпопулярніша тема, що якась там буква в банківському документі, бланкетному, який видається банками, є невірним. Антимонопольний приймає рішення стосовно того, що тендер є недійсним. От минулого тижня антимонопольним комітетом було прийнято рішення щодо відміни торгів, відміни там учасників, фактично відміни торгів по якраз закупівлі рухомого складу вагонів, напіввагонів, по сім з восьми лотів, котрі ми об'являли, якраз через причину якихось, ну, неправильних формулювань в гарантіях, що були надані учасниками тендерів. Гарантія взагалі, саме учасники. Там були по 2-3 учасники, друг проти друга вони подавали скарги. Всіма учасниками антимонопольний побачив, що гарантія не прийняла. Так в тому-то і річ, що вони взяли одного, виконали потім другого, більше нікого не залишилось. Це було б дуже добре.
Я дуже багато чув, ви знаєте, я хотів би теж. Дуже часто Укрзалізниця скаржиться на антимонопольний комітет, і, мабуть, дійсно ангелів там немає. Але чомусь я багато і читав, і спілкувався з представниками інших державних чи урядових структур, і чомусь там антимонопольний комітет їм так заважати не працював, ну, так працювати не заважає. Там є, бувають питання, ну так, що у нас зірваний план закупівель через антимонопольний комітет, там такого немає. Вас же теж, Володимир,
чи є
інші підприємства в підпорядкуванні Міністерства інфраструктури, і таких скарг я не чув, що у нас план поставок виконується на 15% через те, що це робота антимонопольного комітету. Можливо, там справа все-таки не в антимонопольному комітеті, а в організації закупівель самій Укрзалізниці. А антимонопольний комітет – це, так би мовити, така зручна можливість перекласти відповідальність.
Дякую за запитання, пане Гусак. Я сподіваюся, що в мене буде можливість ще більш розширено прокоментувати цей перший пункт. Зараз коротка репліка по антимонопольному комітету. Ми проводили окрему нараду в стінах міністерства, запросили керівництво антимонопольного комітету, всі наші державні компанії, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства інфраструктури. Є дві складові цього питання. Перша складова – низької якості тендерна документація. І це факт. Ми звернули на це увагу і домовилися з антимонопольним, що з того часу фахівці будуть відпрацьовувати в попередньому порядку, як ми це робимо в АМПУ, по інших відомствах тендерної документації, щоб не було можливості зачепитися недобросовісним учасникам. Друге питання, що у нас є вже ряд компаній, які спрямовано беруть участь в тендерах з однією метою, що погрозою зриву тендера отримати незаконні матеріальні або інші преференції. Це, на жаль, досі ще не встановлено слідством і не передано в суд, але ті люди, які працюють і на Укрзалізниці, і на інших державних компаніях, прекрасно знають про це, повідомили правоохоронні органи про це, і це є фактом. Третє питання, яке стосується нас усіх, що інколи вітчизняні компанії, які беруть участь в тендері, якщо особливо це є один або максимум два виробники, стараються максимально завищити свою ціну. І тут би мав бути гарним дороговказом приклад Нафтогазу, який традиційно закуповував одного виробника труби за космічними цінами, аж поки не вилишив, що ці труби не виробляються вже в Україні давно, а імпортуються з Китаю. І на цьому ця епопея закінчилася, після цього проводяться нормальні тендерні закупівлі, і труби впали декілька разів в ціні. Тому є проблема з антимонопольним комітетом, але я впевнений, що після цієї системної роботи, що ми спільно з УЗЕ зараз проведемо, це буде одиничні, а не масові випадки. Ми ще не менше хочемо це робити цілеспрямовано. По цих компаніях, які зривають тендери, була окрема нарада в Кабінеті міністрів. Я би хотів так само, щоб і транспортний комітет підтримав наші звернення, бо у нас є яскраве втручання в господарську діяльність компанії сторонніх осіб.
Моє питання від комітету, я направляв, дав доручення і промоніторили питання по залізниці, іменно по зриву тендерів. Так, є от три напрямки, але що стосується ВБК, основне, чому відмінялися тендери, це неправильно і недолуго підготовлена технічна документація. Тобто технічний главк, який мав би чітко і максимально прописати чіткі умови закупівлі рейки, стрілочних переводів, запчастин до стрілочних переводів, скріплень. І вже з ними видають технічну документацію в недолугому вигляді. І це дає можливість конкурентам і компаніям, які готові зривати тендери, скаржитися в МПУ. А скарга в МПУ починається все з запитань «дайте уточнення». Кожне запитання уточнення – це як мінімум 2-3 тижні, до місяця часу. Скарга в МПУ – це ще місяця, то й більше. А потім йде скарга в суд. От і все питання. Основне, чому так болюче йде, тому що по ВБК, по вагонах, на початках вони оскаржували, йшли скарги по технічці, до технічки. Коли технічку прописали, вагонники передивилися, прописали, тоді в зв'язку з тим, що коли готовили тендер, в тендері чітко не прописали гарантії, яка повинна бути там, час гарантії, що і ще пункти там, що буде. Дає можливість конкурентам, які виходять, дочіплятися до кожного слова. І вони формально, в зв'язку з тим, що система ProZorro і закон про державні закупівлі так прописані і мають неточність формулювань, вони по закону праві. І МПУ змушене відхиляти. А це б'є по виконанню закупівель. А це, в свою чергу, б'є по не до виконання по роботах, які заплановані залізниці. Ну, залізниця має можливість на локомотиво-ремонтних заводах, мають можливість, вони окремо проводять тендерні процедури, тому що стосується тягового складу, вони могли це зробити вчасно. І тут вже є перше, це оперативне планування, що стосується Львівської, така сама проблема по Одеській залізниці, як тільки пішло зерно, то проблема в портах стає. З тяговою маневровими локомотивами. Один з прикладів по львівській дорозі, це був як гігант хімічної промисловості, нафтохімічної, запустився калош і чуть не зірвали, мало що бракувало, щоб він аварійно не зупинився із-за того, що маневрового локомотива не було. Так. І зараз почали, знайшлися можливість, знайшлися то, запрацювало. Ну, для залізниці це сотні мільйонів додаткових надходжень за перевезення. Не знайшлося маленького маневрованого локомотива.
Знайшовся.
Коли вже жорстко прийняли рішення, вже знайшлося.
На жаль,
два ще додаткових знайшлися.
А ви дуже добре знаєте. Якщо можна, я одну реплику стосовно того, що було на початку 90-х, і те, що є сьогодні. Якщо б ми з вами були на початку 90-х, і в мене в підприємстві був той стан рухомого складу, котрий був тоді, і в тому обсязі, то проблем би не було. А ви все ж таки подивіться, що разом з падінням обсягів перевезень весь цей час парк падав абсолютно пропорційно, і ніколи ми не тримали... Ми ніколи не тримали запасу. Навіть є показники, що по деяким напрямкам, якраз тепловозам, падіння перевищує розмір падіння. Я мовчу про те, що в нас сьогодні є системна проблема з від'їздом наших працівників, особливо з Львівської, знову ж таки, залізниці, на роботу до Польщі та Чехії та Словаччини. І якраз по цій залізниці у нас системно, як вирішуємо питання, командуваннями, направленням з інших регіонів, щоб ви розуміли, проблеми є на такому
рахунку. В такому ракурсі обговорювати, якщо так розставляти акценти, це більше. Слід розуміти, що обсяги перевезень впали. Все-таки, якщо повернутися
до виконання постачань, ви сказали, що ситуація зараз змінилася, і це добре. Можна більш конкретно, за рахунок чого і на що можна розраховувати у майбутньому?
Перше, що було зроблено всередині, повернемо до Укрзалізниці, серпня місяця, було проведено системна низка нарад з антимонопольним комітетом стосовно того, які саме причини, якраз ті, про котрі говорив Ярослав Васильович і Володимир Володимирович, є причиною більшої частини зірваних тендерів. І було виявлено, що приблизно 80% тендерів, що зривається в процедурах антимонопольного комітету і пов'язаний якраз з документацією Укрзалізниці, має один і той самий системний характер по технічним вимогам додатковим, котрі не безпідставно вводяться, по недетально прописаним умовам, по цілому напрямку додаткових там забезпечень інших речей і по там системна кількість, однакова кількість системних порушень, що є не порушень, а неточностей, так би мовити, чи лазєєк, котрі дають можливість подальшого скаржити. Була надана жорстка вказівка по всім тендерним комітетам і по всій галузі стосовно того, що виключити відповідне недорахування і виключити і використовувати в подальшому роботі типові рекомендації щодо цих якраз слабких місць, котрі використовують учасники тендерів для оспорення в антимонопольному комітеті. Да, відповідно, телеграма, залізниця використовується, ви знаєте, телеграма в жорсткій формі. Можу сказати, що от по статистиці, по перевірці, що проводили на початку жовтня місяця, після того, як була надана відповідна телеграма, кількість подібних випадків, коли використовувалися оці приводи, впала на 80 приблизно відсотків. Тобто вони по новим тендерам, котрі після цього вже проводилися, не використовуються. Це дає змогу. Ми зараз проводимо системну роботу стосовно того, щоб прописати правила стосовно проведення підготовки такої документації. Це перше. І друге, більш системний підхід. Вже фактично там закінчили переговори. Я сподіваюся, це буде фінально успішно, там де погодження всередині самого банку з Європейським банком реконструкції і розвитку. Стосовно проведення системного аналізу консультантами, що будуть залучені саме Європейським банком реконструкції і розвитку, незважаючи на те, що у нас є кошти, я вважаю, що це має бути проведено за рахунок не самої залізниці, а залученням зовнішніх експертів і зовнішніх міжнародних фінансових інституцій. Аудит системи закупівель в Укрзалізниці, системи планування і надані рекомендації щодо побудування оновленої системи закупівель Укрзалізниці. Сподіваюся, до кінця цього місяця ми вже вийдемо на погодження і зможемо з листопада запустити відповідну роботу по аудиту спільно з ЄБРР. Це буде дуже суттєвим кроком вперед. Те, що ми фактично проводимо спільно з ними, але там за наші кошти по системі корпоративного управління, те ж саме, як одна з найболючих, найкричущих частин, необхідно провести по системі закупівель. Що стосується, скажу відверто, що стосується от таких, як пан міністр сказав, деяких учасників ринку, котрі, ну, є такі поняття, міжнародному праву патентний тролінг, я тут вважаю, можна казати про тендерний тролінг. Вибачте за такий жаргон, але ну, я інакше не знаю, як це задати. Ми, як залізниця, нам важко з цим боротися. Тут необхідна, може, допомога і з боку депутатського корпусу, тому що ну, явище має вже системний характер, воно стосується не тільки залізниці. У нас просто найбільший обсяг таких централізованих.
Да, Олексій прошу. Білий, будь ласка.
Я вважаю, я знаєте, вже не перший раз, от я чую, якісь там вам мішають, там якісь, да, там, якось так все складується, що там то тендер не провели, то ще щось не провели. От по-перше, ми тут сидимо з точки зору, якщо вам закон недолугий якийсь є, там в ньому не щось не допрацювали, будь ласка, дайте пропозиції, що потрібно змінити в цьому законі, щоб ви більше не приходили сюди і не говорили, що вам хтось мішає. Якщо це ваші внутрішні питання, так, будь ласка, ви в них теж розберіться, і щоб ви теж їх більше тут не піднімали. А тому я тут, я не знаю, я тут уже десятий раз, я все время чую, що щось Укрзалізниці мішає по закупівлі. Тобто, ну, давайте тоді і приймати рішення. От я думаю, там два виходи. Перше, чи це ваші внутрішні питання, і комусь це дуже вигідно. Чи це будемо все таке, якщо це закон недоопрацьований, дайте нам якісь пропозиції, щоб ми ж бачили, в чому він недоопрацьований. Ми приймемо по ним рішення, напевно, якісь внесемо зміни, якщо це так потрібно.
Аргументовані пропозиції.
Якщо дозволите, я, Ярослав Васильович, якщо ви не проти, ми можемо направити, ми вже тричі, якщо не помиляюся, направляли на Міністерство економічного розвитку свої пропозиції, ну тому що в нас є, ви ж розумієте, ми також в рамках. Ну, інформативно, може, пропозиції бачення з боку Укрзалізниці. Тут є симбіоз проблем, котрі є всередині компанії. Я сказав, як я з ними борюся, які системні речі робимо. І питання, пов'язані з самою системою закупівель. Ми ну, не боїмося казати непопулярні речі, що є певні там недопрацювання. Як найпростіша річ, яку добре знають, мабуть, усі, це питання пов'язане з рамочними договорами. Два роки пройшло з прийняття закону, а рамок до сих пор немає. І що це нам дає? Для того, щоб закупити патрубок, ну, найпростіше, там, шланг, там, я не кажу про якісь інші речі, треба проводити тендер, котрий там, ну, ось на сьогодні відставлений локомотив через те, що несправний патрубок, немає на запасах на залізниці, ну, таке буває, там, на один локомотив 10 тисяч найменувань запчастин різних, на один тип локомотиву, ну, всього не може бути на складі. І для того, щоб його фактично по процедурі придбати, необхідно проводити тендер, чекати там щонайменше 20-25 днів.
Це питання. По... Якщо там, знаєте, відкритий тендер, добре, нехай буде у вас постійно якийсь відкритий тендер, де ви заявились, ми в законі це ж можна прописати.
Можна. Ви навіть прописано, прописано сьогодні рамка, вона просто.
Володимир Гусак, будь ласка.
Євген Павлович, ну виключно, будь ласка, не сприймайте це як якийсь негатив, це щоб вам допомогти, в тому числі, коли вам розповідають, що всього не можуть бути на складі, є така річ, як нормативні запаси. І як правило, якщо не виконуються ці нормативні запаси, і по критичним запчастинам є в Укрзалізниці норми, все це є. Якщо не виконуються ці нормативні запаси, так, то це насамперед проблема Укрзалізниці. Чому якісь речі доводиться закупувати у пожежному порядку.
Розказую вам ситуацію, котру достав. Я дуже багато їжу спеціально по депо, щоб бачити
нормативний,
ситуацію на місці.
Мені скажіть, які я приїхав, категорії нормативний запас?
Приїхав на Фастівське депо. Це депо пригородного руху, найбільше, ну, фактично, флагманське в Україні, найкраще. Щоб ви розуміли, воно обслуговує весь парк Київського вузла, і додаткові напрямки, котрі відходять на нього, там Фастівські, такі інші, з Києвом пов'язані. На все це депо, в котрому там більше 50 експлуатаційних потягів приблизно. Як ви сказали, запас, стратегічний, називаємо таким. Я б сказав, це стратегічний. Він є половиною цієї кімнати. От такі полки з двох сторін, де там є там, приблизно з 30, може 40 найменувань. Так, найгостріших запчастин, але абсолютно не покриває всі ті потреби, котрі можуть виходити, і можуть бути необхідні, зважаючи на те, що нашим там електричним електропоїздам без модернізації там по 20 років. Я кажу про ту ситуацію, котра є на сьогодні.
Вам розповідають
питання на цьому. Ні, це не розповідається, це те, що я бачу очима.
Ви те бачите, я ж кажу, тут треба починати з того, щоб підняти таку документацію, які там мають бути нормативні запаси.
І хто їх занизив, ці нормативні запаси?
Вони не занижені, а потім розбирати.
Хто їх переробив?
Вони не виконані просто.
І не виконані. Так це відповідальність, пане Володимире, я вам зразу, це відповідальність члена правління, як і куратора по напрямку, Василєвський раз, Крот два, і керівник департаменту локомотивного, зараз він виконуючий обов'язки, там вже Ткаченко.
Він рік тому був призначений.
Ткаченко, і Ткаченко три. От є напрямок.
Я хочу допомагати в управлінні, вони, я думаю, самі розберуться. Давайте, щоб вони скажуть, що ми можемо заповнити допомогти в цьому. Є там недолугі якісь?
Пан Володимир підняв конкретне питання. Ви зрозумійте, в чому ситуація. Якщо нема нормативних запасів, починається аврал. А кому цікавий цей аврал? Щоб весь час було.
Я думаю,
подивимося.
А тому чоловіка там назначили 3 місяці назад, чи місяць. Він вже, ми йому зараз допомагаємо управляти. Він сам
не допомагає.
Розбирається. А от що ми йому можемо зробити? Давайте тут приймемо рішення.
Пока.
За вересень, яке було виконання плану постачання?
По вересню місяці приблизний рівень. Ви маєте на увазі накопичувальний чи план сам на місяць? Я можу сказати, що за вересень було збільшення плану виконання приблизно на 20%. Відповідно, там в середньому по позиції. Якщо казати середнє по всім напрямкам, там десь близько 36 по всім господарствам, ми дійшли до приблизно там прийшли до десь 63, так? Да? Добре, 63, навіть більше. Якщо вам так казати, я вам можу сказати, що план виконання до кінця року на 100% не буде виконаний. Я не чарівник, як каже пан міністр в даному випадку. Але по всім критичним позиціям буде виконаний, і план ми ставимо в середньому дійти до 80%.
Сергій Євтушок, будь ласка.
Дякую, пане голово. Я одразу хочу перепросити за запізнення. Мав вагому причину. І хотів би повернутися, наскільки розумію, що ви вже проговорили той колапс з рухомим складом вагонів.
І ми поки по локомотивам, ми ще вагонами не займаємо. Це тільки локомотиви, тяга.
Локомотиви, тоді я пізніше скажу.
Ігор Васюник, будь ласка.
Дякую, Ярослав Васильович. Шановні колеги, я б хотів нагадати, що з якого приводу ми сьогодні тут заслуховуємо Укрзалізницю. Є якийсь порядок, так, і виписано 4 стратегічних питання. Безперечно важливо, Ярослав Васильович, що ви почали з теми тяги, з теми вантажних перевезень, бо це є номер один проблема на сьогоднішній день. Але я би хотів побачити також якісь аналітичні матеріали, я би хотів побачити якісь фінансові розрахунки, бо ми ж маємо заслухати стан виконання основних фінансово-економічних показників господарської діяльності. Я не бачу жодного роздаткового матеріалу. Скажіть, будь ласка, на основі чого?
Документ.
В мене немає. От мені важко аналізувати цю ситуацію, коли я не маю таких аналітичних матеріалів. То раз. Друге.
Всім членам комітету розданий аналітичний документ, який поданий.
Це те, що я приніс від себе з комітету, тільки два законопроекти. По залізниці немає нічого. Я без претензій, але просто я говорю, що мені так важко формувати якісь питання і так далі. Тепер
розсилали всім і роздавали.
Друге. Запитання до Євгена Павловича. По цьому питанню, яке задав пан голова, так? Ви що, справді вважаєте, що взяв під особистий контроль і нам потрібно ще відремонтувати?
І нам потрібно ще відремонтувати там 30 локомотивів для того, щоб вирішити цю проблему. Це справді можна вирішити цю проблему?
Звичайно.
Ви що, не усвідомлюєте, що технічна зношеність – це рівень 90+%? У вас є стратегічне бачення виходу з цієї кризи чи немає? Бо я, чесно кажучи, не почув відповіді на це запитання. Так? Взяв під особистий контроль і план виконання ремонтів потрібно. Ну хіба це такий підхід до вирішення такого глобального питання? Та мені здається, що це підхід вирішення до нового року перевезень, а не в подальше. Так? Друге, я на сторінках Української правди вже давно бачу, що ви запровадили автоматизовану систему розподілу вагона. Але це тільки на сторінках Української правди, а насправді я її не відчуваю. І крик душі керівника ОДА Тернопільської минулого і народних депутатів про це свідчить. Далі, теж на сторінках Української правди я бачу, що ви запровадили формульне ціноутворення на закупівлю палива. Але насправді далі ми бачимо процедуру переговорів відносно палива. Так? То що відбувається? Які реалії? Піар піаром, але якісь конкретні справи треба робити. Дякую.
Якщо дозволите, дуже дякую за запитання. Я, якщо ви не проти, з кінця розпочну, тому що стратегічно розмовляти найбільш довше. По формульній закупівлі. Дійсно, в травні місяці було оголошено про проведення закупівлі на 90 тисяч тонн палива за формульною ціноутворення. Ну, я тут не буду казати, що застав, не застав, ну, і просто фактом. Коли в мене було призначення в середині серпня, ну, майже на наступний день антимонопольну совпало чи не совпало, після декількох етапів оскарження антимонопольним комітетом за скаргою компанії ОКО було відмінено торги по формульному ціноутворенню. Після цього були важкі перемовини, було проведено екстрена закупівля. Можу констатувати, що за вересень місяць ми на закупівлі палива зекономили більше 100 мільйонів гривень. Ми дамо відповідний детальний аналіз стосовно того, як це було проведено. І не проводили підвищення ціни після того, як було проведено відторгування.
Це
на сьогодні запаси палива по залізниці 12 днів. Має бути відвантажено впродовж наступних 2 днів ще на 5 днів, і в середньому буде складати, ну, приходящі 2. Був запас 25, це Бальчун затвор. Був запас 25-27 днів, ну, приблизно тиждень тому. Сьогодні має бути. Ну, ситуацію контролюємо досить жорстко. З паливом важко. Я бачу системний вихід ситуації через формульне ціноутворення. Було проведено вже 3 зустрічі з учасниками ринку та антимонопольним комітетом. Сьогодні, 18 числа, був дедлайн до фінальних пропозицій від нафтотрейдерів, нафтових компаній стосовно їх незадоволення формулою. Чому була оскаржена відповідна формула в серпні місяці? Абсолютно до всіх, ну, щоб це було консенсуальне рішення. І ми після цього будемо оголошувати тендер впродовж до кінця цього місяця. Планується на 50 тисяч тонн за формулу ціноутворення. Знову ж таки, після відкритого обговорення з ринком.
Для того, щоб не створити ситуацію, в котрій компанія опинилася в серпні, ми паралельно будемо малими тендерами, для того, щоб не було маніпуляцій на довгому плечі з коливанням ціни, по 10 тисяч тонн проводити відторгування приблизно раз в тиждень, що зараз і робимо, для того, щоб підтримувати запас. Я сподіваюся, як тільки проведемо відторгування по формулі, будемо переходити повністю на формулу для того, щоб мати гарантований запас для «Укрзалізниці». По автоматизованій системі розподілу рухомого складу вагонів. На сьогодні запущена система в повній експлуатації по парку зерновозів, критих вагонів та цементовозів. По зерновозах вона була запущена в такому жорсткому режимі для того, щоб забезпечити відкритість розподілу саме зерновозів в період пікових проведень. Ми вчора проводили відкриту зустріч з представниками всіх зернотрейдерів. У нас є протокол відповідний з усіма учасниками. Жодний зернотрейдер, це всі найбільші українські зернотрейдери, ну і компанії, що оперують на цьому ринку, не виступає за відміну цієї системи. В неї дійсно є проблема, особливо, коли ми її запустили в вересні місяці. Це було таке важке і жорстке рішення. Були питання, пов'язані з напрямками роботи. Там були заложені певні речі, котрі ми дуже швидко виявили і котрі відкрито показали, ну, стосовно там рейтингів, скорінгів і всього іншого. Їх відкинули. На сьогодні були проблеми, пов'язані з технічним введенням, тому що це, ну, перше введення на теренах СНД, де в СНД більше не працює подібна система. Подібні системи на такому великому парку вагонів, а на сьогодні зерновози, це, ну, і котрі розподіляються через систему «Укрзалізниці», це більше 10 тисяч вагонів. Разом з критими вагонами та цементовозами це 14 тисяч, по 2 тисячі на той рухомий склад. Це найбільший такий обсяг такого автоматизованого розподілу. Там є проблема, але я маю констатувати, що вплив, котрий був негативний з боку системи на обертання вагонів, на сьогодні ми максимально нівелюємо. До кінця цього місяця плануємо, в принципі, звести його там близько до нуля. Це завдання, котре стоїть перед.
Саме тому, коли приходив сюди голова обласної держадміністрації Тернопільської, разом з експортерами, з, ну, з зерновласниками і аграріями, то вони наголошували, що так, зерновози, можливо, ще дають. Але питання є в тому, що, немає тяги їх дотягнути. Тобто це комплекс, це знову ж таки, це операційне управління.
Ярослав Васильович, так і є. Як я по Тернопільській обласній адміністрації доповідав, на жаль, я, ну, з об'єктивних причин не можу бути присутнім тоді на комітеті. Я після цього відпрацював із губернатором, із керівництвом Львівської залізниці. Ми максимально швидко впродовж тижня туди додали додаткові тяги рухомий склад.
Тиждень зараз було нічого, пройшов тиждень, знову є скидки. Зверніть увагу.
Знаю.
Що стосується закупівлі палива? Коли примінена була формула, що об'явлений тендер, формульний тендер, то ненароком все рівно залишили питання 10% підняття, можливості 10% перегляду ціни. Ну, якщо формула, то вже формула. Одне з питань, це скарг було, це як до формули, так і чому ж залишалося 10, можливість 10% підняття. Ну, якщо формула, то вона автоматом йде перерахунок. Тобто ручник все рівно тихим сапом був закладений. Зверніть увагу на це.
Знаю. Я можу сказати, що по паливу, хоча були якісь там інсинуації, але ми не підіймали, ну, от з мого приходу, вартість цін, так, контрактів після відторгування. І це жорстка позиція моя керівника принципово. Якщо торгуються, то торгуються. Якщо не поставляють, то штрафні санкції. Третє питання по стратегічним, якщо можливо. Я перепрошую, але просто я відповідав на питання, які були поставлені, і казав про поточну ситуацію, подолання поточної кризи. Ви дуже чітко і правильно кажете, що зважаючи на зношеність рухомого складу, як тепловози, електровози, ремонти стратегічне питання не вирішить. Воно прикриває диру, котра є на сьогодні. По тепловозам питання є стратегічно стосовно того, що нам необхідно закупляти новий рухомий склад. Ви знаєте, ми проводимо зараз дуже активно переговори з відповідними виробниками для того, щоб з локалізацією досить суттєвою, мабуть, такої пахальної для України, провести розміщення і виробництво впродовж наступних 5-10 років виробничої бази на території України з високою ступінь локалізації нового рухомого складу тепловозного, що має це питання вирішити системно. Якщо все піде, ну, якщо, я працюю для того, щоб воно було якраз вирішено так, як планується, впродовж наступного року ми маємо отримати першу партію нових тепловозів і після цього прийти на системну роботу з їх виробництва в Україні, поставки та закриття питання зношеності рухомого складу. Для мене, як для керівника «Укрзалізниці», зважаючи на те, що є зобов'язання з боку України в рамках угоди про асоціацію щодо лібералізації ринку залізничних перевезень, це є питання конкурентноспроможності «Укрзалізниці» в момент відкриття відповідного ринку, там, ну, там через 5-7 років, як це передбачено умовами
Євгеній Павлович, ви була затверджена програма оновлення рухомого складу.
На 5 років.
На листопаді 16-го року, яка ви були головою наглядової ради в цей час. Залізниця затверджувала програму оновлення, в якій було прописано основний напрямок – це модернізація локомотивів, які є наявні в залізниці. Це так звані КРП. Це капітальний ремонт з продовженням терміну. В якій прописано на 17-й рік 105 локомотивів і тепловозів, які мали би зробитися вантажних. Ми зараз говоримо про вантажні. Пасажирка 79 і там другі. На сьогодні, по 17-му року, я до чого на цьому наголошую? Це знову ж таки стратегія. Якщо ви зараз кажете, що ми міняємо стратегію, що не будемо, а будемо закупляти нові, то вам потрібно, перше питання, чи ви вже переробили програму і зміни до програми подали на затвердження, тому що і що там змінено, і чи ви в своїх змінах до програми змінили підхід, базуючись на тому, що залізниця в першу чергу це оператор інфраструктури, і оператор тяги. А вже в другу чергу це власник вантажних вагонів і перевізник. Тому що в програмі і в самому підході, неправильному підході, і ми на комітеті не раз на цьому наголошували, що коли була поставлена ціль про закупівлю 9 тисяч вагонів вантажних різного типу на 17-й рік, що ми зараз отримали? Ми отримали, що вагонів не закупили 9 тисяч, бо тому що не провели тендери. Збільшилося вагонний парк в зв'язку з ремонтами, закупівлю і виготовленням на власних підприємствах на 3607 вагонів. Але в свою чергу і збільшилося в термін оберту вагона. То можна закупляти скільки хочеш вагонів, якщо немає тяги і не вкладається в інфраструктуру, то ці вагони будуть стояти на станціях, що і зараз видно по оперативних даних, які подаються. Збільшення вагона за вересень, термін оберта вагона збільшився на 1,5-2 доби. От питання.
Так, Ярослав Васильович, якщо дозволити по програмі.
Тому, програму. Є зміни до програми?
Відповідно до програми будуть. Чому? Будуть. Я просто дуже розумію. Чітко вам скажу. Я програму ні, тут об'єктивно є програма.
Є документ, він от стратегічна програма, правильно?
Ярослав Васильович, якщо ви знаєте, наглядова рада не затверджувала програму, в мене особисто були коментарі до цієї програми. Да. Стосовно програми, навіть цією програмою до 2021 року, це горизонт на сьогодні 5 років, навіть фактично 4, закладено придбання «Укрзалізниці» 52-3, там я точно не пам'ятаю, вибачте, нових локомотивів.
Так.
Ми плануємо збільшити впродовж цього терміну цей обсяг Ну, на сьогодні ще обговорюємо, яка буде можливість фактичного виробництва, ну, десь приблизно наполовину чи вдвічі.
Євгеній Павлович, звертаю вам хвилиночку зразу. Звертаю, що прописано в програмі? Наявний парк вантажного рухомого складу забезпечує потрібні обсяги перевезення у вантажному русі та частково у пасажирському. Однак відсоток несправного парку локомотивів стрімко зростає, що загрожує загрозу.
Навіть після цієї першої фрази, де в програмі написано, що вантажний парк забезпечує всі потреби, вам зрозуміло, чому в мене, як у голови наглядової ради, були питання до цієї програми?
Зростання потреби у зазначених локомотивів до 2021 року прийнято на рівні близько 8%.
Ярослав Васильович, ви моїми словами зараз говорите. Я так само її критикував.
Євгеній Павлович, дуже приємно. Я вам просто, ну, ви зараз керівник ПАТ «Укрзалізниці», розумієте? Є стратегічний документ, який Долуге, недолуге, керівник правління разом з правлінням, ну, прийняли. Прийняли в листопаді 16 року. Згідно цього документу, Володимир Степанович, як технічний інженерний директор, планує планує всі роботи, що відноситься по планових ремонтах, по КРах, по КР-2 і в першу чергу КРП. Відповідно, занижені показники фінансування на тягу і на інфраструктуру призвело до того, що вони, щоб влізти в план, а фінплан ще зменшився, тому що плани не було того. Відповідно, вони змушені були втискатися в ці цифри. Відповідно, наробила ці бятіни. А наступний етап був, що вони ці КР один, чи кажуть, а щоб зробити, то ми ще додатковими роботами доробимо.
Да. Тут от хороша таблиця, да, там, де є кількість вагонів у парку ПАТ «Укрзалізниця», і там є 16-17 рік. Було б дуже наглядно, якщо тут були б і вагони задіяні в приватних перевізників. А то так, якщо дивишся, так яку ми програму? У нас тут немає. Ви мені... Я ще раз кажу, а там тільки 17-й рік. А ми не бачимо, зросла кількість приватних вагонів чи не зросла. Якщо дивитись тільки на ПАТ «Укрзалізниця», зросла кількість вагонів на більше, ніж на 10%.
Наскільки зросла?
А перевезень...
На 4 тисячі вагонів.
Приблизно, я можу
сказати, теж виросло, так? То таким чином у нас, грубо говоря, дивитись, там десь 10% виросла кількість вагонів.
Ну, приблизно 7600.
А перевезень виросла всього на 1%. Ви розумієте? Тобто ми ж повинні кудись дивитись, де ж...
Тому і термін,
я ж вам говорю, що та програма, вона зовсім не відповідає дійсності, яка тут, по крайній мірі, заложена. Да? Дальше. Як ми можемо дивитись, які у вас прогнози, які ви плани строїте на те, а що ви будете більше збільшувати? Ви будете збільшувати парк вагонів? Чи це буде приватний сектор більше збільшувати вагонів? Як... Це ж теж повинно бути чітко прописано в програмі. Щоб ми ж розуміли, що куди ми йдемо. Може ж, треба вам більше витрачувати гроші якраз на тепловози, а не на будівництво вагонів. Розумієте? Щоб ви їх просто перевозили.
Якщо дозволити, по порядку, спочатку,
давайте
дуже коротко. Дві тези.
Так.
Стосовно, пану міністру, стосовно коментаря про обсяги ремонтів цього року. Ви дійсно праві. Цього року мала бути проведена досить системна робота, велика по рівню ремонтів заводського по КРП. Але, вибачте, маю казати, як вони є. Програма і план на цей рік, котрий розраховувався, незважаючи на те, що в мене є питання, ви дуже чітко їх підмітили там декількома фразами. Я ті ж самі фрази задавав на глядовій раді колись. Але програма КРП була розрахована з урахуванням індексації залізничного вантажного тарифу на 25% з лютого місяця цього року. Ну, чого не відбулося по об'єктивним причинам. Як ви розумієте, за залишковим принципом, коли недостатньо коштів на виконання всієї програми, спочатку ми латаємо дири. Ну, я кажу, як є, тому що необхідно подолати поточну кризу. А чому ми змінюємо підхід на наступний рік? Чому ми кажемо про нову техніку? Чому ми кажемо про залучення стратегічних партнерів з відповідним фінансуванням і фінансовим ресурсом? І прозорим від найбільших світових країн, я скажу навіть так, навіть не компаній, а країн, під патронатом президента та прем'єра. Саме для того, щоб це питання системно вирішити. Тому що, ну, розраховуючи на, ну, такий обум, котрий був в цьому році, це не станеться.
Скільки ви нових локомотивів передбачаєте купити в 17-му році?
В 17-му?
Так.
Цього року?
В 18-му, вибачаю.
Ну, зараз ми виростаємо фінансовий план, сподіваємося, 30 нових тепловозів.
Тобто 30 нових тепловозів ви хочете купити виробництво General Electric, чи другого? Ну, Бомбардір робить в Росії, General Electric робить в Казахстані.
Ні. Стосовно того, що у нас є принципова позиція, що все має бути, і це була жорстка позиція жорстких переговорів, і це якраз позиція поточно Укрзалізниці відрізняється від тої, котра була влітку цього року, стосовно того, що, ну, там, казахського виробництва, перепрошую, не буде. Так. Буде виробництво з локалізацією в Україні, з поступовим збільшенням і з локалізацією з першого зразка. Чого не було в жодної майже іншої країні.
Євгеній Павлович, і зразу, Володимир Степанович, скажіть, будь ласка, новий локомотив, щоб з локалізацією, щоб на спільному підприємстві робити в Україні. Скільки потрібно часу, щоб його сертифікувати і допустити до
тестових термін.
Тестова експлуатація. Скільки часу?
Як з Хюндаями.
У вас наявний проект такого?
Проект є в світі не один.
Так.
Ми знаємо зараз всі проекти.
Він вам переданий?
Він нам не переданий, ми будемо переговорити.
Ведете переговори. Якщо ви пройдете так, як з Хюндаями, в тестовому режимі, наскільки ви скоротите термін, щоб запустити ці локомотиви на дорогу?
Хюндаї досі не прийняті.
Так. Ні, ну
запитайте. 5 років.
Які інші підприємства в Україні є?
Наприклад, Люківське вагонобудівництво.
Так.
Він може робити і локомотиви, і вагони, всі типи, і все є успішний.
Він готовий з General Electric робити спільний?
З General Electric я говорити зараз не можу, тому що ми ще з ним, з General Electric, нічого не підписали, ні до чого не узгодились. Але так. З General Electric, з Люківським заводом переговори вже проводили.
Я перепрошую, комерційний тут є, ну, щоб не було скандалу просто. Якщо можливо, да. У нас на сьогодні, я не можу говорити про назви, але у нас на сьогодні вже утворюється якраз, ну, підписуюся, маю сьогодні підписати відповідні накази, спільна робоча група, трьохстороння, з боку Укрзалізниці, з боку провідних світових виробників локомотивної техніки, з боку українських підприємств, навіть не одного підприємств, котрі можуть забезпечити локалізацію. Тобто, ну, ви знаєте, вже багато років про це ми говоримо, я вирішив, що треба переходити до дій.
Так.
І дії є конкретні.
А що з меморандумом з Бомбардіє?
По Бомбардіє. На сьогодні вже розпочата, ну, тут можна казати про ход переговорів, тому що вона там не настільки продвинуті. Я вам розповів, чому ми зробили акцент на тепловозах, тому що там ситуація,
ну, зрозуміло, бо у вас найгірша ситуація.
Саме так. По електровозам, я сподіваюся, що ще все піде відповідно до плану. Наступного року ми зможемо дійти до такого ж рівня, ну, домовленості чи просуненості. В нас є пропозиції від Бомбардіє, від CRRC, від Альстома, Ну, і інші там, такі як Siemens, ну, вони менш пропрацьовані. Siemens та Шкода. Стосовно вантажного електровозу. Тобто там, ну, спектр більше. Там треба більше провести роботу нашим технічним лавкам стосовно того, що зробити. І, ну, відверто кажучи, по електровозам ситуація з парком дещо краще. І в нас там є певний, ну, запас, принаймні, того, щоб переходити до системного виробництва з 19-го року.
Ви КРП можете забезпечити самі це. А по питання, а по тепловозах, а ви там Caterpillar, Цепелін, ви
це якраз інше питання. Якщо казати про, я не можу тут по назвам казати, якщо казати про виробництво нових тепловозів, то, ну, ринок на сьогодні в пространстві 15-20 з готовими проектами, успішними, модерновими, він є, ну, дещо короткий лист. А що стосується модернізації, ми маємо на сьогодні декілька готових пропозицій, деякі з них навіть вже вироблялися і на теренах України. Це пропозиція на базі General Electric в рамках їх проєктів Skid та Super Skid. Пропозиція від General Motors на базі вже був тестовий один локомотив, котрий на сьогодні в депо Ковіль, якщо я не помиляюсь. В два локомотиви депо Ковіля використовуються. Є проекти з Caterpillar Цепелін, котрі на сьогодні також готові до тестових зразків. Є проекти, ну, менш такі продвинуті, але також можливі з прибалтійськими заводами. Я перепрошую, ДК, як там? Важко вимовити. Долгопільський локомотиво-ремонтний завод. За моїм наказом, якраз технічним лавком було проведено відповідне відкрите обговорення питань можливості модернізації. Це було в понеділок чи минулого тижня? Минулого тижня, да? Минулого тижня, якщо хочете, може пан Крот дуже коротко в трьох словах розказати про результати обговорення відкритого з усіма
учасниками. Ми почули, ми на комітеті почули. Ви плануєте закупити 50 тепловозів, так? На наступний рік. 30 на наступний рік, які будуть зібрані. Ну, от перше питання, чи скільки це грошей, і який відсоток складової, саме української складової, якщо буде воно збиратися на спільному підприємстві в Україні. Ну, ми почули там тележка, почули то.
Дивіться, по.
Ну,
я готовий доповісти. Якщо казати про фінансування, в нас є вже близько до фінальної стадії перемовини з бізнесом стосовно питання індексації на цей рік, і ми сподіваємося, ми вийдемо на системне рішення наступного року, прийнятне і для Укрзалізниці, і для бізнесу. Ми будемо пропонувати варіанти, пов'язані з інвестиційною складовою, якраз і в тому числі по цьому напрямку. Сподіваюся, що вони будуть успішні. Сподіваюся на вашу також підтримку в цьому. А вчора отримали позитивний висновок Державної регуляторної служби стосовно індексації цього року на 15%. Що стосується, це має дати підґрунтя для того, щоб забезпечити, ну, виконання в межах нашої потреби на наступний рік фінансування для закупівлі нової техніки. На лізингових умовах, на умовах там співкредитування. Що стосується рівня локалізації, це якраз складова, котра на сьогодні є в процесі перемовин. Я можу сказати, відповідно до тих, ну, домовлень, що ми можемо говорити відкрито, що планується довести рівень локалізації до 40% впродовж наступних 3 років. Це ще в процесі перемовин. Локалізація буде з першого зразка. Рівень локалізації ми максимально, наскільки можливо, відбиваємо для того, щоб він був максимально високий з першого зразка локомотиву, спільно з українськими підприємствами. Звичайно, це буде в тому числі залежати від рівня готовності наших українських підприємств до виробництва і до поставки відповідних запчастин на перших зразках. Що стосується кількості на наступний рік, плануємо 30. Слава Васильович, ну, звичайно, це ви можете зрозуміти, наскільки висока планка. Це планка, ну, відверто кажучи, часів Кірпи. От я не пам'ятаю інших часів, коли таку кількість нової техніки вводили в експлуатацію.
А модернізація залишиться?
По модернізації залишиться. Модернізація, якраз ми зараз відпрацьовуємо питання, що пов'язане з проектами. і будемо виходити з того, ну, тому що там є більша кількість альтернатив.
Скільки, як... скільки вагонів ви плануєте на наступний рік нових?
Оце питання
на своїх
якраз...
підприємствах і закупити.
Це якраз питання, котре також ми зараз в рамках фінансового інвестиційного плану на наступний рік обговорюємо. Цього року, ви знаєте, було планувалося виробити на підприємствах «Укрзалізниці» 3 тисячі вагонів. По стану на серпень місяць, котрий, ну, я можу сказати, я застав, було вироблено менше 800. Я можу сказати відповідально, що до кінця року буде вироблено щонайменше 2,5 тисячі вагонів. Це не 3 тисячі, але, перепрошую, це те, що буде зроблено впродовж там 4 місяців, фактично, надолужений план. Будемо максимально робити все можливе для того, щоб, ну, в проміжку 2,5-3 тисячі ми були ближче до 3, ніж до 2,5. Скажу вам так.
Закупівля в приватників.
Що стосується закупівлі в приватників? Після останнього, ну, відміненого тендера. Ми зараз проведемо відповідні обговорення на рівні правління «Укрзалізниці» і будемо переоб'являти новий тендер на там, ті ж самі 2,5 тисячі вагонів. Ми побачимо вартість, це залежить від того, яка буде вартість стосовно на ринку. Тому що, на жаль, через те, що затримується питання проведення тендерів з початку року по саме вагонам, ми ще дуже серйозно терпимо поразку через те, що зростає об'єктивна ціна. Зростає ціна на металопрокат, на складові, на литьо, литво, на колісні пари і на все інше. Це призводить до того, що за той самий обсяг коштів, котрі заплановано на цей рік, ми можемо просто фактично придбати меншу кількість рухомого складу. Це проблема. Якщо ми в початку року планували 3 тисячі, якщо не помиляюсь, віддати на зовнішній підряд за власні кошти, то, ну, навіть до вересня місяця ми підійшли, що це цифра вже в тих самих обсягах в грошах, це вже 2,5 тисячі. Це проблема.
А скільки ж ви на інфраструктуру плануєте?
Вячеслав Васильович, я
у вас інфраструктура, дивіться, то я в коротку справку зараз даю вам вже той. В 15-му році 70 попереджень на 190 кілометрах. 16-й рік 153 попередження на 364 кілометрах. За 8 місяців 2017 року 361 попередження, протяжність 710 кілометрів. Зростання в 3,7 рази. Попередження – це зменшення швидкості і аварійні участки. Тобто тяги нема, попередження в інфраструктурі, за додаткові вагони прийшли приватники плюс 4 тисячі, плюс залізниця, додаткові ще 3 тисячі вагони. В кінцевому результаті це збільшення терміну оберту вагона по залізниці, бо їх нема чим тягнути, і швидкість на інфраструктурі впала.
Слава Васильович, по інфраструктурі доповідаю. Ну, трошки вже зменшили, вже на сьогодні на 10-10 протяжність 672 кілометри, але це дуже велика цифра. Минулого року було 720 на цю ж дату. Проблема, котра в нас є, і чому є причина? Це якраз ситуація з поставкою складових на верхній будівлі колії. Реяк 17% поставки, по метизах 38%, по шпалах дерев'яних 30%, по напівстрілках 14%, по хрестовинах стрілочних 14%.
Євгеній Павлович, зразу, ну, щоб ми йшли б то. В зв'язку з пролонгацією договорів 2016 року були поставлені в першому кварталі, були поставлені всі перелік. Так. Технічний главк замість того, щоб першочергово зробити поточні ремонти і провести і максимально зняти аварійність, вони по певних причинах ці матеріали пішли на участки, ну, так звані проведення не середнього ремонту, не проведення експлуатації, а пішло більш в
важкі
ремонти. Це призвело, що вони в них матеріалів не стало. Оце, що говорив пан Володимир Гусак про те, що має бути плановий запас. А тут наклалось, попри те, відразу, пан Тулей, як керівник технічного главка, передали технічні завдання, які дали можливість заблокувати рейку, заблокувати стрілку, заблокувати запчасті по стрілці і заблокувати метизи. Пане Пашкевич, так чи не так? А як? Ну, будь ласка, ви відповідь. Бо ви такий мовчазний, що в стратегічній програмі прописано всього-навсього 16%, які в листопаді затвердили, 16% всього фінансування. А залізниця після реформування в першу чергу залишається оператором інфраструктури і дає після реформування і прийняття всіх директив ЄС дає можливість рівноправного доступу тяги на свою інфраструктуру. І чомусь на інфраструктуру з фінансів всього 16%. Будь ласка. Можете сидіти, тільки аудіо включіть, будь ласка.
Вибачаю, що на русском постараюся відповісти.
Будь ласка.
Во-первых, ці матеріали, які ми отримали в початку 2017 року, як по пролонгації договорів 2016 року, вони дійсно були передані на тяжкий ремонт, в сенсі реконструкцію і капітальний ремонт. Ми зробили 120 кілометрів реконструкції за счет цих матеріалів і майже 150 кілометрів капітального ремонту. Сейчас делаем средний ремонт, превышаем уже план 2017 года, потому что для среднего ремонта все еще у нас есть. Никто не думал даже, что вот появится такой провал с тендерными процедурами и с поставкой материалов плана 2017 года. Техническая документация, которая была передана в ЦЗВ, в филиал, который занимается покупкой материалов, не отличалась в главных напрямках от той документации, которая была подана на тендера в 2016 году. Не знаю, откуда у вас информация.
Система Прозоро запрацювала. Понимаете? Вот система да. Прозоро запрацювала, что дала можливість конкурентно підходити. Питання, треба проснуться. Вас взяли менеджерів з європейським рівнем, взяли на роботу. Держава Україна взяла вас. Система Прозоро відразу все показала. Недолугість складання технічної документації, тому що відразу стало видно все.
Когда объявляли в первый раз все тендера на материалы верхней будовли колеи, ни на один тендер не вышел производитель напрямую.
Потому что рейки производитель, единый производитель в Украине.
Это не касается... Это не касается только рейки.
Переводы. Единый, потом... Я для вас открываю, открываю информацию. В Украине я единый.
Нет, это не открытие.
Переводов из запчастей. И згідно закону про державну закупівлю, якщо він один виходить, то не відбудеться тендер.
Если есть единый производитель, есть тоже возможность получить от промышленной палаты подтверждение, что это единство ЄДВН виконавця.
Згідно закону про державні закупівлі потрібно три рази проведення проведення тендера. На третій раз при умові, що замовник не змінює суми тендеру, не змінює номенклатури, а у вас фінплани мінялися протягом. Також не ви.
Все начинается с тендерной документации, и я могу тендерной документации, я могу подтвердить, что, во-первых, та документация, которая подавалась в 2017 году, не отличалась от документации, которую вы подавали технически в 2016 году. Если есть у кого-то другая информация.
Ми зробимо запит і спеціально проінформуємо і окремо вам вас викличемо і подивимося по цьому питанню.
Добре.
Зрозуміло. Добре. Колеги, в нас є ще півгодини, і тому Володимир Гусак, будь ласка, і потім ми даємо міністру.
Да.
Тільки коротко.
Я дуже коротко.
Даємо міністру слово.
Євгена Павловича два повідомлення і два запитання. Я теж Євген Павлович, ну, по-перше, щодо гірничо-металургійного комплексу, ну, не переорієнтувалися наші гірники на Європу з порти. Просто в порти зараз майже нічого не їде, і вони намагаються щось, хоч щось відвантажити на Європу. Але якщо, приміром, порівняти з минулим роком, ви там збільшення не побачите. Так що проблема, знов-таки, в забезпеченні і в забезпеченні поставок. Друге, щодо постачання Маріуполя через Камиш-Зарю, тут ми маємо невеличке покращення в жовтні, ми маємо в середньому трошки менше 18 маршрутів, але я хотів би все-таки нагадати, що йшлося про 19, і домовлялися ми про 19, і так далі. 18 в вересні в нас було в середньому десь 16,5, зараз десь 17,5, але мова йшла про 19, і взагалі там має бути 22. Тобто там була домовленість про такі невеликі 22 вантажних, я маю на увазі. 22 вантажних і 5 чи 6.
127.
Але жовтень 19, сподіваюся, що хоча б в листопаді ми вже вийдемо на 19 вантажних маршрутів, і прошу поставити це за...
Тобто ви не просите 23, ну, 20... металургійники хоча б 19?
Ну ми хоча б по маршруту, ні. Ми будучи реалістами, ми просимо 23, але готові, ну давайте доходити до того місяць за місяцем. Бо Євген Павлович, на превеликий жаль, як він правильно сказав, не чарівник. Питання в мене два. Питання перше щодо діалогу з бізнесом відносно підвищення залізничних тарифів. Я хочу сказати, що все-таки 15% – це не позиція бізнесу. Так що як воно вийде в результаті, побачимо. Ну буде 15, так буде 15, але все-таки позиція бізнесу там остання була 11,5% і 4,5% вже якщо буде 15 на наступний рік. Так що я прошу прокоментувати зараз поточний стан щодо тарифів, скільки грошей планується отримати з економіки, з бізнесу за рахунок цього підвищення. І ще питання, а які ви на наступний рік плануєте покращення в самій діяльності Укрзалізниці і яку суму планується за цей рахунок змобілізувати? Так що тарифи і, власне, покращення самій Укрзалізниці.
Дякую. По ГМК, добре, не буду вступати там в перепалку, все ж таки ми аналізуємо, бачимо більше скупчення, принаймні, на західних погранпереходах і збільшення і по лінії ЛХС, і по перевантаженню. Не будемо далі входити в деталі. По Волновасі, Камиш-Зарі, по цьому переходу. Дійсно, ви бачите, що в нас були, ну, по-перше, ви знаєте мою послідовну позицію стосовно цього напрямку, стосовно Маріуполя, стосовно і пасажирського сполучення, стосовно того, що там має бути цивільні людські подіги. Ви знаєте, на сьогодні Маріуполь-Київ вже оновлений, ми будемо продовжувати, покращувати рухомий склад і склад вагонів по цьому напрямку. Маріуполь-Львів наступний напрямок, де ми будемо оновлювати рухомий склад і надавати модернізовані, оновлені вагони. Тому це є в пріоритеті. Що стосується обсягів перевезень, дійсно, на сьогодні ми, ну, завдання поетапно в спільному діалозі з перевізниками по цьому напрямку, ми виходимо на стабільні 18 пар вантажних. Це не враховуючи там ще додаткові, ви знаєте, про які перевезення там йдуть, котрі не, ну, літерні, пасажирські та приміські. Завдання, котре я ставлю перед своїми підлеглими, це виход на 21 пару до кінця цього року. Це має бути спільна робота, по-перше, з вантажовідправниками, стосовно того, що було забезпечення відповідно заявки парку. На сьогодні заявка, ну, от я просто кожен день це питання контролюю. На сьогодні, ну, станом на вчора була заявка там 19 пар. Виконали 18. Ми розуміємо абсолютно чітко, що, ну, заявки більше не роблять, тому що якщо вони будуть стояти, не буде роботи. Тому ми виходимо шаг за шагом для того, щоб... Що стосується парку локомотивів, дійсно так, особливо на підвозі до Комиш-Заря на боку Придніпровської залізниці. Я тільки сьогодні проводив нараду з цього приводу, щоб ви розуміли, з паном Кротом та керівниками двох залізниць. Ми збільшили кількість локомотивів по цьому напрямку і постійно там тримаємо 23-25 локомотивів.
що сьогодні при нормальному рівні завантажень має забезпечити 19-20 пар. Дійсно, тут є питання, пов'язане з операційним управлінням. Саме на цьому участку ми його також, ви знаєте, покращуємо. До кінця року план є вийти на 21 пару по напрямку Маріуполь. Ви бачите, я цьому питанню уділяю особисту увагу, тому що розумію важливість його.
Тариф 15, ким погоджено, скільки коштів буде і що в наступному році, наскільки плануєте піднімати чи не плануєте піднімати?
Скільки хочу чи планую?
Ні, та ви хочете, скільки коштів?
Добре.
15%, скільки це дасть коштів?
Що стосується...
В фінплані затвердженому у вас було...
22, ми будемо 22, зараз коригувати.
Тобто коли коригування знову фіналізування.
Ну, а що ж робиш? Дійсно так і є. Що стосується підвищення тарифу вантажного, то підвищення на 15% дає щоденно, ну, щоб такими осязаємими цифрами, щоденно дає додатково Укрзалізниці 21 мільйон гривень. Наступного року, я сподіваюся, що все ж таки моя позиція, зважаючи на те, що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, позиція Укрзалізниці була підвищення тарифу на 25%. На початку серпня позиція була 22,5%. То 15%, на мій погляд, зважаючи на те, що рівень індексу цін виробників, промислових виробників на цей рік прогнозований є приблизно 16,2-16,8, а фактично буде приблизно якраз на рівні 15%, тобто ми виходимо з підняттям в 15%, хоч і наприкінці року, але якраз на прогнозований і фактичний рівник і рівень індексу ІЦВ, він є компромісним. Я сподіваюся, що провести, якраз хотів би сьогодні, просто не встигаю по часу, в понеділок наступного тижня зустріч відкриту з бізнесом. Ви знаєте, що окрім того, що ми не просто тупо, я перепрошую там за грубість, підвищили тариф, але Укрзалізниця показала механізм окремого рахунку інвестиційного, ми будемо використовувати відкрито для бізнесу. Ми єдине підприємство в державі, я хочу це підкреслити, державне, котре повністю відкрила фінансовий план, план капітальних інвестицій, запланований на наступний рік, та відкрила його для обговорення з бізнесом. Це безпрецедентна річ. Не те, що ми відібрали в кінці, після наших внутрішніх обговорень, а потребу, котру ми зібрали з всіх залізниць, ми відкрито віддали спочатку, з самого початку, для обговорення з бізнесом. І зараз знаходимося якраз в стадії діалогу для того, щоб отримати обратний зв'язок з нашими клієнтами, ну, вантажними, перш за все, стосовно того, що їм потрібно, які є вузькі місця, де є необхідно закрити якісь дирки. Я перепрошую. Я прошу відмітити це. Ми єдине на сьогодні підприємство державне в Україні, котре так робить. Це безпрецедентний рівень відкритості. Попрошу, якщо можливо, це не забувати. І я буду системно це підтримувати в подальшому. Наступне питання. По плану капітальних інвестицій на наступний рік. Зважаючи на те, що воно дійсно жорстко пов'язано з рівнем індексації, як пам'ятаєте, минулого року, ще будучи на позиції заступника пана міністра, я запропонував і продовжую пропонувати підхід стосовно того, що давайте прикритимо оці такі тарифні війни, перепрошую, за прямоту, а підійдемо до якогось компромісного підходу. Ми запропонували, давайте підійдемо до індексу. Ми запропонували і бізнес, в принципі, не говорив ні, і досі не каже ні, стосовно того, щоб йти до індексу цін промислових виробників. Він досить добре так, з простих рішень відображає нашу собівартість. Це не інфляція, де там є хліб, там якихось послуги там, і таке інше. Це ціни на промислові товари виробництва, котрі ми споживаємо здебільшого. І він є, на мій погляд, компромісним. Плюс до цього ми будемо пропонувати абсолютно відкрито, не пов'язуючи це з індексацією там прямою, питання щодо додаткової інвестиційної складової, де ми показуємо чітко, що ми наступного року плануємо придбати, і чітко є затрати на цей рік, допустимо, 30 нових локомотивів тепловозів. На це нам необхідно, на обслуговування на наступний рік сума X. Ми це додаємо чітко в тариф, чітко на єдиний рахунок, котрий буде працювати з моменту підвищення, і чітко йде на обслуговування цієї інвестиційної програми. Ну, більшої рівня відкритості і прозорості, не існувати не може. Можна казати про те, що залізниця має бути більш жорсткою в цих речах, але, на мій погляд, якщо ми кажемо вже про діалог з бізнесом, то ми готові йти і на такі поступки, і на таку відкритість.
Скільки грошей за рахунок власних зусиль?
Так, за рахунок власних зусиль ми зараз якраз верстаємо. Зараз верстаємо проєкт фінансового плану, і там ми чітко віддамо відповідь на цю це запитання. Я сподіваюся, що ми дійдемо до показників підвищення ефективності по напрямку закупівель, операційних витрат, збільшення обсягів перевезень навантажень на цифру в 1-1,5 мільярди гривень принаймні. Я не кажу про 7 мільярдів впродовж 3 місяців, я кажу те, що реально можна зробити.
Колеги, я даю слово міністру, а тоді ще дам те, що ще є питання у Сугоняку. Будь ласка.
Дякуємо, шановний пане голову, вельмишановні народні депутати. Я постараюсь недовго, бо я теж мушу йти, на жаль. Ви знаєте, я от вже 2.5 роки маю честь бути присутнім на засіданнях транспортного комітету. Це не перший раз, коли питання Укрзалізниці розглядається. Мене переслідує таке відчуття, що ми розставляємо меблі і підбираємо під них штори і килими на другому поверсі будинку, якого не існує і ніхто не планує будувати. Чому так складається? Зараз ми маємо насправді абсолютно нового виконуючого обов'язки керівника Укрзалізниці. Ми усі повинні йому допомогти, посилаючись на його компетентність, його добрі наміри і готовність реформувати компанію. Але перше, що ми можемо йому допомогти, почути реальний звіт, що відбувалося на Укрзалізниці за останній рік. Тому що в нього є незавидна ситуація. Він повинен продовжити реформу, якої не було. Він повинен заправляти локомотиви дизелем, якого немає. Локомотиви, які відсутні, рухомий склад, який не закуплений, інфраструктура, яка не відремонтована. Друзів Бальчуна стає все менше, а звіту ми так і не отримали. Це номер один. Номер два. Я переконаний, що народні депутати мають ще більше повноваження в рази, аніж міністр інфраструктури. Ми повинні дати можливість виконуючого обов'язки керівника Укрзалізниці проводити незалежну кадрову політику. Так, окремі негідники звільнені, але те, що я чую, що я відчуваю, появляються нові. Не набагато краще. Це мене теж хвилює. По технічному стану, що я би хотів сказати? Є от така коротка інформація станом на 9 жовтня цього року. Можливо, воно дещо змінилося за тиждень, але не думаю, що суттєво. На південно-західній залізниці на кожну годину не вистачає 28-35 електровозів змінного струму. 8-10 магістральних тепловозів на Коростенській дирекції залізничних перевезень. 5-8 магістральних тепловозів на Козятинській та Жмеринській дирекції залізничних перевезень. Маневрові тепловози знаходяться в жахливому технічному стані. На Конотопській дирекції залізничних перевезень працює лише один електровоз приписки депо Козятин. Решта поїзної роботи виконується електровозами Російської Федерації приписки депо Брянськ-Льговський. По Львівській залізниці з розрахункових 44 електровозів постійного струму працює не більше 27-28 машин. Щоденно не вистачає магістральних тепловозів в розмірі 18-24 машин. По Одеській залізниці електровози зміну струму працюють без жодного резерву, або іншими словами, до першої несправності, яка призведе до зупинки руху. Також бракує 8 магістральних тепловозів на дільниці Тимково-Миколаїв, 3-5 магістральних тепловозів на дільниці Ізмаїл-Білгород-Дністровський та інші. По Придніпровській залізниці до розрахункової кількості вистачає 8-12 тепловозів. На кожній залізниці, крім південної, недостатня кількість маневрових тепловозів, ця цифра складає від 8-20 машин щоденно по кожній залізниці. Крім того, в зв'язку з незадовільним технічним станом маневрового тягового рухомого складу зменшено вагові норми, які на сьогодні складають Одеська залізниця 600 тонн, Придніпровська залізниця 800 тонн, Південно-Західна 1000 тонн. Тобто один локомотив може перевезти 10 вагонів, а то і менше. Все це тягне за собою уповільнення руху вантажних вагонів. Так, на сьогодні обіг вантажного вагону по Україні становить 9,5 діб, що складає 82% до рівня минулого року. Обіг навантаженого вагону 5 діб, теж 82%. Обіг порожнього вагону близько 5 діб. В зв'язку з цим ми маємо факт зменшення загальної роботи по підприємству майже на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також зменшується швидкість доставки вантажу. Так, на сьогодні щодобово знаходиться понад 3 тисячі вагонів в кинутих поїздах. Тут, до речі, дійсно факт, що у нас кинуті поїзди повернулися в нормальну практику. Що, в свою чергу, призводить до прострочення термінів 3 тисячі вагонів.
Допрострочення терміну доставки вантажів, яке тягне за собою додаткові штрафні санкції для підприємств. Те, що немає колапсу в портів, ми маємо щастя, що затримується збір кукурудзи, але через тиждень-півтора в нас буде весела ситуація. Це тільки основа експлуатації, мова не йде про матеріали. І знову ж таки, я не хочу звинувачити в цьому Кравцова, тому що його вини в цьому ще небагато. Але я хочу, щоб ми дали можливість йому сформувати команду, за яку він буде повністю нести персональну відповідальність і за успіх, і за неуспіх. Щоб це відбувалося без порадників. Бо ми якось так скромно обійшли питання корупції. От начебто її ніколи і не було.
До нього ще не
дійшли. І начебто я і в судах не програвав, і не вигравали інші. Тому нам треба все-таки про це теж відверто поговорити.
І про Джакелю поговорити.
І про Джакелю і Вахтанга, який там грузинсько-польський, там ще якийсь-то. Да. Як він там появляється, він зникає. Але начебто пан Кравцов теж був після вашого його виступу, звернувся до Євгена, він пояснив, що всі перепуски заблоковані, дійсно був один факт проникнення, більше він не проходить. Колеги, те саме стосується фінансових показників. Я розумію переможні реляції пана Рязанцева на Фейсбуці 10-0, там чи називаючи 200-0, але це дуже далеко від правди. І це просто йде пересмикування базових цифр. І знову ж таки нагадую, що завдання «Укрзалізниці» – це транспортна компанія, а не фінансові послуги. Позитивний плюс – це не завжди плюс для компанії, це інколи мінус для компанії, повинні це теж розуміти. Стосовно досягнень, які маємо станом на сьогодні. По корпоративному управлінні, слава Богу, поїзд рушив, щось рухається. Дійсно, Євген відкрито проводить переговори з ЄБРР. Почався пошук нових 4 незалежних членів наглядової ради. Головне, що вони були дійсно нові і дійсно незалежні. По General Electric теж рух пішов. Я сподіваюся, що те саме буде по інших компаніях. Цей контракт насправді найтяжчий, якщо він відбудеться, бо всі інші вже будуть мати просто приклад, як можна робити, вже всі механізми відпрацьовані, тоді воно буде швидше. Але це вкрай необхідно, без цього не буде. Я би хотів виступити на захист, тут звучали прізвища і Жураківського, і Крота. Насправді ці декілька ще порядних залізничників витримали жахливі роки безгосподарності і безвідповідальності. Якби їх не було, це би все зупинилося. Кожен з них працював в тих умовах, які йому створили ми, політична еліта, розбираючись тут в Києві, поки залізничники працюють на землі і займаються перевезенням. Щодо окремого запитання було з боку транспортного комітету по вживаному рухомому складу з Німеччини. Хотів доповісти, що минулого тижня в мене була розмова з правлінням Deutsche Bahn. Вони, до речі, дуже готові співпрацювати з Укрзалізницею, маса цікавих логістичних проєктів і по транзиту, і по іншим, я думаю, це окремо проговоримо. Через тиждень вони чекають делегацію Укрзалізниці Міністерства інфраструктури, відповідного листа направив на УЗ. Зараз у нас в наявності є 100 пар вживаних регіональних дизельних потягів. В нашому випадку модернізація передбачатиме виключну заміну візка. Інше капіталовкладення попередньо не вимагатиметься. Це ми можемо зробити в рамках попередньо наданого вже німецького зв'язаного кредиту КФВ. Але перед тим, як будемо приймати будь-які рішення, звичайно, що ми порадимося і з транспортним комітетом, і з урядом, ми відвідають, сподіваюся, фахівці Укрзалізниці спільно з Міністерством структури місце перебування цих потягів. Зробимо технічне обстеження, визначимося з ціною, і тоді буде точне рішення. Поки що це у нас насправді дуже непоганий шанс одночасно замінити рухомий склад регіональних поїздів дизельних і дати можливість людям по всій Україні, починаючи з сходу України, користуватися європейською якості рухомим складом. Те, чого вони не мають сьогодні і не будуть за цього існуючої ситуації мати років 5-7 гарантовано. Я би ще, користуючись цією нагодою, пане голово, якщо ви дозволите, хотів би нагадати про прохання Міністерства інфраструктури провести окреме засідання по підготовці до інфраструктурного дня, щоб ми могли розглянути ті закони, які нас, можливо, доцільно внести, а там, я нагадаю, це і залізничний транспорт, і таксі, і ваговий.
Плановано на, да. На другий сесійний тиждень листопада. Угу. Наскільки це можливо, щоб на другий тиждень, бо швидше за все це буде перший тиждень грудня, бо там затягується питання.
Щоб такий бюджет не попав.
Перед тим, де, я думаю, планово ми перший тиждень листопада.
Я буду вдячний, що в мене там за тиждень-два до того часу. У мене все, дякую.
Я перепрошую, але, пане міністре, побудьте буквально дві хвилинки. Я повністю підтримую першу вашу тезу стосовно того, що нам потрібно провести аналіз. А що ж було зроблено? А реформа чи не реформа? І дати відповідь. Більше того, дати чіткий імпульс тому, що або ми наказуємо, або... Це колапс стосовно тяги, стосовно рухомого складу і все інше. І тоді ми будемо розуміти, що далі. Я думаю, що це може бути підставою для того, щоб, от я вже хочу говорити в стінах парламенту про те, що це було помилкове рішення передачі в Мінекономіки управління УЗ. Ось один момент.
З дозволу пана голови, я просто прокоментую, ще... якщо можна, оце ваше останнє. Сьогодні, сьогодні як ви знаєте, Міністерство інфраструктури виграло апеляційний суд. Я сподіваюся, що Кабінет міністрів буде прикладом для усіх інших громадян України і державних органів влади щодо законослухняності і виконання рішень суду, і Міністерство інфраструктури органічно прийме назад Укрзалізницю. Дякую.
Другий момент, і друга складова в вашому виступі, спіч. Ну, ви знаєте, коли ми чули, що на конкурсній основі заходять керівники, в тому числі керівники доріг, зараз дати автономію, як ви сказали, щодо кадрових призначень, мені здається, тоді які конкурси були проведені? Це раз, а другий момент, чи не захищає законодавство ту людину, яка вже виграла конкурс і пройшла, працює? Потрібно, напевно, інші механізми, методи, якісь, а то ми бачимо, там, оп, не задовільняє ВО голови УЗ, керівника УЗ, і давай, поїхали 200 силовиків чи 200 крушників, перевіряють, перетрушують там і все інше. Хіба це методи, цивілізовані методи? Ні. То тут тінь лягає на конкурс, ви розумієте чи ні? Конкурс.
Правильно. Коли у нас заступник керівника КРУ отримує хабар в 300 тисяч доларів за посаду другого, якщо не третього рівня, на регіональній залізниці, що ми можемо говорити?
Ні, я не виключаю, що там крушники ще такі самі, ні, які там перевіряють, ну, все інше. Питання ж не в тому. Питання в тому, як ті конкурси тоді проводили. І другий момент – це судові справи. Однозначно, що виграла людина конкурс.
Фейсбук під... мовчуна мовчить.
Зрозуміло. Олександр Солоняко, будь ласка.
Євген Павлович, Суганяка, Сумщина. Ну, з урахуванням того, що сказав міністр інфраструктури, я задам питання, на які відповіді не потрібно, але я хотів би, щоб ви їх собі помітили. Ну, перше, було виїзне засідання Комітету з питань транспорту на Сумщині, де було прийнято стратегічне, одне з стратегічних рішень по електрифікації.
Ні, чекайте, чекайте, пане міністре, бо є основне питання до того,
шляху електрифікації мережі Люботин-Ворожба. Хотілося б отримати відповідь, чи вноситься це в стратегічні плани розвитку залізниці, чи можливо це, бо дуже багато питань задають і виборці, і місцеві громади, бо це стратегічне питання і для Сумщини, ну і це ж і перспективи здешевлює і закупівлі тощо. Друге питання – це питання все ж таки поновлення пасажирських перевезень моєї рідної, так би мовити, прикордонної Сумщини, яка тримає 600 кілометрів кордону з країною-агресором, і не має нормального сполучення ані з Західною Україною, ані з Півднем, ані з Центром. Це, ці запити і звернення ми робили, але ніякої відповіді не отримали від вашого попередника.
Це запитання Олександра. Я звертаю вам увагу, на Євгеній Павлович, на чітку і вчасну відповідь.
Абсолютно вірно.
На
да.
Запити і звернення від комітету і народних депутатів.
Да, абсолютно вірно.
То у вас одне питання як до міністра, бо ви вже біжите. Чекайте, Олексій, хвилину. Основне питання. Це збірник тарифів. Коли міністерство змінить розпорядження 209, відмінене вже скільки, близько року?
8
місяців. Чому міністерство до сих пір не змінило збірник тарифів і не зняло корупційну складову щодо вантажних полувагонів?
І побороло гідрокорупцію.
І побороло гідрокорупцію, та все
пане
всередині
голову,
міністерства.
Абсолютно, ні, справді до міністерства немає жодного
то збірник тарифів
стосовно корупції по інвентарному парку.
Збірник тарифів. Володимир, Володимир, да. Давайте конкретно. Да.
збірник тарифів, це змінюється наказом міністерства.
Так, але наказ юстово не пам'ятаєте. Пане голово, якщо дозволите, я просто...
Всі листи від залізниці, яке потребувало Міністерство інфраструктури, залізниця направила.
Так.
Тому, будь ласка, чітку відповідь, чому не змінений збірник тарифів?
Пане голово, значить, інформую. У нас була довга переписка з Державною регуляторною службою. Останнє ми отримали від них роз'яснення від 15 вересня щодо можливого, що цей наказ має ознаки регуляторного акту в частині перевезення вантажів у власних вагонах, орендованих перевізником до структурного підрозділу ПАТ «Укрзалізниця» суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим ми знову направили листом на ДРС доопрацьований проект наказу, з якого вилучено норму, і відповідно після відповіді ДРС, після того, як цей наказ буде визнаний ДРС, що не такий, що не має регуляторного впливу, я одразу його підпишу і надішлю на погодження до всіх, в тому числі до Міністерства юстиції, для проведення державної реєстрації.
Терміни?
Все залежить від того, прошу не іронізувати за 8 місяців. Мається на увазі, що переписка йде довго. Ви ще нещодавно були державним службовцем в Міністерстві інфраструктури, прекрасно про це знаєте, дорогі мій колега. Ну, за це вас, до речі, вигнали, да. Якщо ви пригадуєте. Трошки за інше, за корупцію вигнали.
Да. Олексій.
Річні перевезення зменшились на 12%. Це також пішла нагрузка і на залізницю, і на автодороги. І чому вони зменшили? Що вам заважає в тому, щоб вони працювали і, наоборот, підвищували, будемо говорити, свої перевезення?
Да. Дивіться, по перевезеннях. У нас дійсно ситуація є критична. І вона насправді одна з найгірших, які ми мали за весь час незалежності. Ми маємо задоволені заявки по дорожніх матеріалах близько 15-20%. І це не моя інформація особиста як міністра, це інформація кожної області, з якими ми на щоденному контакті проводимо селекторні наради. По вагонах інших це десь 30-50, в кращому випадку 70% від заявки. Я не хочу зараз дискутувати, наскільки заявка відповідає дійсності, можливо, вони теж інколи завищені, але нестача локомотивів в першу чергу – чіткий показник. Ми маємо дуже поганий зараз тренд, оскільки всі країни Європейського Союзу, які мають найменшу мережу залізниць, всілякими стимулами заманюють перехід вантажу, власне, на перевезення залізничним транспортом, електрифікованим, з доріг. В нас дзеркальна ситуація. Зараз багато компаній, які виробляють свою продукцію чи сировину, бачачи неспроможність Укрзалізниці вчасно, що важливо для зовнішньоекономічних контрактів, перевезти їхню продукцію, переходять на автомобільний транспорт. Тобто ми йдемо абсолютно протилежному напрямку. Ми дійсно, як пан голова правильно сказав, вбиваємо зараз ті дороги, які ми будуємо. Нестача тільки вагонів для дорожньої галузі, для щебню по країні близько 30-40 тисяч вагонів. Станом на зараз. Нас фактично зриваються зараз дорожні роботи. По річковому транспорті я дуже сподіваюся, що в рамках інфраструктурного дня ми нарешті проголосуємо закон про внутрішній водний транспорт, в рамках якого іноземні компанії будуть готові інвестувати на постійній основі в будівництво барж, буксирів, а також річкових терміналів на території України, як по Дніпру, так по Південному Бугу, а також по Прип'яті, по інших річках. Без цього закон да. Так само, як про так само, якщо Водотурську, ми літаємо МАУ і плаваємо Нібулоном.
Значить, пане міністр, бо ви вже спішите. Перше, офіційний передачу транспортної стратегії на комітет. Ми не отримали з вашим підписом транспортну... Ні, давайте ви спочатку дасте сюди свою транспортну стратегію, і ми потім окремо обговоримо. Ми не хочемо бачити, ми вже тут малюночків надивилися за протягом вже півтора року. Давайте ми будемо професійно і грамотно по кожному пункту обговорювати цю транспортну стратегію, тому що їх було, як мінімум, презентовано вже 4. Ми не знаємо, яка кінцевий, щоб офіційно вона зайшла. Друге, збірник тарифів, коли буде погоджений, будь ласка, термін. І що потрібно? Хто повинен чітко, скажіть, будь ласка, хто має...
Ми зараз кінцево чекаємо відповідь від ДРС.
Так.
Як тільки ми її отримуємо, ми відповідно направляємо на інші цовки. Це у нас Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст вже в кінці, після відповіді цих двох цовок, ми направляємо на Мін'юст, Мін'юст реєструє.
Добре.
Тобто, якщо ДРС справляється вчасно, я думаю, це до місяцю часу у нас це все буде зроблено.
Значить, ми паралельно направимо свої листи на ДРС, на Мінфін і на Мінекономіки, щоб пришвидшили, і Мін'юст, щоб пришвидшили розгляд цього питання. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Віталій Корчик, будь ласка.
Я дуже коротко. Скажіть, будь ласка, от ми читаємо перше питання, стан виконання основних фінансово-економічних показників. Я читав документ, якщо він ще готується, буде згідно там розпорядження Кабміну підготовлений, але все ж таки, в нас є новий керівник «Укрзалізниці», але ж до того в нас був пан Бальчун. І зараз є такі спірні моменти щодо його роботи. Чи планується якийсь незалежний аудит його роботи, аби дійсно дати оцінку, тому що зараз привело до такої ситуації? Дуже просте питання.
Ви розумієте, я займаю ту ж посаду, що займав пан Бальчун, і корпоративних механізмів щодо проведення відповідних перевірок в мене, як особи, що займає ту ж позицію, немає. Відповідне рішення можуть бути прийняті Кабінетом міністрів або наглядовою радою після її формування. Це що я можу сказати відповідно.
Зараз проводиться конкурс на нова наглядова рада. Першим ділом, що мала би зробити, це
хочу сказати, що якщо хтось не може на це рішення якось зважитися, то ми маємо як комітет, раз ми маємо такі запитання і стан зараз такий, як є в Укрзалізниці, рекомендувати щодо проведення такого аудиту, незалежно конкретно, який покаже стан справ, і хто
ми
і
це
хто
в рішенні
конкретно
ми в рішенні
прекрасно,
пропишемо. Дякую. Хто винуватий, де чітко по...
Однозначно.
Так, Євгеній Павлович, ще питання є коротко, і ми тут лишимо, ви
я
лишаєте
дуже
всіх.
Прошу, тому що
да. По безпеці, я вам хочу наголосити, да. Питання не було неправильне рішення, прийнято попереднім керівником правління, можливо, ще членами правління, те, що вони розпилили відповідальності по там, різних членах правління. А це згідно директиви ЄС, які і всі випадки, які відбуваються загибелі людей, а це 10-12 середньому осіб від наїзду поїздів в тиждень, по статистиці, це в першу чергу відноситься до безпеки руху. Тобто тут повинно бути в зв'язку з тим, що прийнята вже постанова про імплементацію директиви, ви маєте конкретно цей врахувати в класифікаторі транспортних подій на залізничному транспорті. Так, тепер і по керівнику депо Миколаєва прийнято рішення чи ні? Бо тому що в наших керівник депо Миколаїв звільнений чи не звільнений?
Старий ще 2 місяці як звільнений.
Тобто та, після зараз тих там, випадків
да,
звільнений?
Зараз там, я якраз вчора в мене був на доповіді директор регіональної фірми «Одеська залізниця». Я його питав стосовно ситуації в депо Миколаїв. Він призначив туди зараз нову особу, молодого керівника, не з того депо. Ситуацію тримає на контролі. Тому що депо Миколаїв на сьогодні з тепловозних депо є найгарячішою точкою в країні. Всім питанням.
Зрозуміло. І ще коротко, ми і вже вас відпускаємо по Довгушу.
Так.
Питання. Ой. Ваше бачення щодо, бо там інформація. Ваше бачення, що повинно треба робити з цією ситуацією?
Ключове питання на сьогодні, ми знаходимося в апеляційній інстанції. Так. Стосовно рішення суду першої інстанції про визнання недійсною арбітражної оговорки. Ми тісно співпрацюємо з судовими та правоохоронними органами з цього питання. Так. І сподіваємось на справедливе законне рішення апеляційної інстанції. Воно жорстко знаходиться під контролем.
Тобто... юристи працюють. Головне, щоб не вийшло так, як з Ощадбанком вийшло.
З Ощадбанком смішно вийшло.
Да.
Але кошти вони мають повернути.
Ну, ви зараз маєте прийняти рішення про
відповідно до
ми ваших фінансистів
була доповідна від заступника голови юридичного департаменту стосовно цього питання. Він звільнений стосовно, ну, в принципі, залізниці, в тому числі за цей випадок.
Значить, і вас минулого разу вас не було по певних, ну, будемо вважати, об'єктивних причинах. Член правління Бужор доповідав, про коли, що є протерміновані платежі з вищий плану по філіях. 79 мільйонів.
Да.
Звертаю вашу увагу.
Це призведе
до збитків.
Мені доповідали, абсолютно вірно, приймається. Мені доповідали про коментарі, котрі були минулого разу. Я особисто втрутився і запросив інформацію по конкретним випадкам. Там було таке...
Централізовано поправлено.
Там
по
було,
філіях ще ні.
Там було по... Саме так. Там було по одній з нашої філії свавілля, тому що вони отримали кошти за тиждень до там, якраз випадку і чомусь там затримали. Ну, кажуть, технічна помилка.
Значить, будемо розбиратися. Регіональні філії, дороги філіях затримують. Особливо.
Да.
Південно-західна
і
дорога
Донецька
затримує. І Донецька.
Знаю.
Особливо.
На першому ж селекторі, який я провів ще в серпні місяці, був детальний розбір цієї ситуації і були зроблені пояснення від начальників директорів залізниць. А на сьогодні по всім тим випадкам, котрі були на той момент виявлені, це по Донецькій залізниці, якщо не помиляюсь, на той момент це було близько 18-20 мільйонів гривень, по південно-західній, ну, приблизно ж така сума. Проходить розбори і розбір кожного випадку, чому були затримки по платежам, особливо там, ну, короткострокові затримки, котрі, ну, виявилися чомусь досить суттєвими. Ну, якщо ви дозволите, мої колеги там розкажуть про поточний стан.
Ну, по німецьких електропоїздах ми вже почули від міністра, що вже електропоїзди перейшли в дизель-поїзди, тому звертаємо вашу увагу, щоб технічний департамент підготовив для комітету, значить, коротку справку, скільки буде коштувати переобладнання вживаного дизель-поїзда для того, щоб він міг працювати на теренах України. Ми відпускаємо керівника, виконуючого обов'язки керівника ПАТ «Укрзалізниці», бо він має летіти, в нього літак, а всі остальні залишаються, і ми працюємо. Рязанцев, ви залишаєтеся. У нас до вас багато питань є. Так. Ми б... Прошу. Ви з конструктивним питанням? Так, да. Да. Да, по кредиторці. Будь ласка, тільки аудіо, включити аудіозапис, щоб ми... Нас з вами, ви вже не перший раз приходите на транспортний комітет, так. Тому є певна історія ваших заяв в комітеті.
Действительно, есть просрочка. Эта просрочка начала накапливаться где-то с весны этого года. Лидеры действительно Донецкая, Приднепровская и Одесская дорога. Ну, для сравнения могу назвать цифры. По просроченной задолженности по Південно-Західній дорозі по состоянию на 1-7 была 43,6. Это первая дата анализа, которая делалась. По Донецкой залізниці 41,6. Для сравнения, по Львовской не более 10, по Південной меньше 6, по Одесской в районе 15. Кроме этого, доля просроченной...
Это про терминование, так?
Это платежи. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности. Что мы сделали?
Вот тут народный депутат мне просто... Так, основные это Донецкая, Південно-Західна, правильно?
Південно-Західна это Донецкая. Також есть певна проблема по Одеске. Что мы сделали с этого времени? Мы создали систему, которая доходит до контроля каждой накладной и каждого акта сдачи приемки работ. Это, ну, получились десятки тысяч строк. Мы создали эту базу. Мы контролируем это сейчас фактически каждый день. Работа начата в конце августа этого года. На сегодня, за сентябрь, сумма просроченной задолженности в целом по дороге уменьшилась на 21 примерно миллион гривен, за половину октября на 16,5. То есть темп увеличивается, мы надеемся, что это нормализуется. Теперь общая сумма. К сожалению, кроме, есть еще какая тенденция, то, что мы увидели, что в общей сумме просроченной кредиторской задолженности, которая, в свою очередь, находится в общей кредиторке, да, она также различается по срокам. Там, где, видно, руководители ведут себя не очень нормально, то больше удельный вес кредиторской задолженности просроченной ближе к 3 месяцам. Потому что, например, если сравнивать Південну залізницю, Львівську залізницю с одной стороны и Південно-Західну и Донецкую с другой стороны, то мало того, что по Південной дороге 6 миллионов, это там меньше 10%, но она еще вся срока меньше месяца. А если брать другие дороги, которые мы упоминали, то это может быть там 32%, как по Донецкой залізниці, и в основном больше 3 месяцев, от 3 месяцев до года. То есть мы действительно доходим до каждого случая и заставляем объясняться руководителей, то есть не только выставить их платежное поручение, но также и не принимаем их проводкам без того, чтобы не объяснили причину задержки. То есть была ли это объективная причина, как, например, судебное разбирательство, либо не соответствующее качество поставленной продукции, но это должно подтверждаться документом. Без этого мы эти платежи не проводим. Мы думаем, что с учетом этой работы, сейчас мы пытаемся автоматизировать эту работу, если первый этап был сделан, ну, фактически полувручную, потому что, к сожалению, на сегодня дорога не имеет должной программно-технической базы, то сейчас мы уже стараемся это автоматизировать, чтобы облегчить. Вот вкратце все по этому вопросу.
Так, які дисциплінарні рішення, які ви пропозиції подали направлення? Щодо, ви додали свої звернення до правління, щоб догани дати керівникам філій Донецької і Південно-Західної?
На сьогоднішній день управління інформовано, офіційне звернення щодо доган поки що не було. Ми хотим проаналізувати стан на 1.10, змінення між 1.7 і 1.10, увидіти в цьому системність і з цього моменту обращатися.
Ну, ви самі тільки що нас проінформували, що є трьохмісячні заборгованості. З них відсоток, певний відсоток є так, що рішення в судах.
Есть. Но нам
можливо.
Чего не хватает для объективности на сегодня? Но. Того полного анализа
Сили
причин этих задержек.
Силы воли не хватает?
Нет, силы воли, поверьте, нормально. Не хватает на сегодня действительно анализа всех причин тех задержек, которые произошли на сегодня.
Поки вы проводите анализы, вони в судах програє залізниця, програє справи. И это приводит до збитків державного підприємства, за які ви, як член правління, разом з фінансовим директором будете нести персональну відповідальність, як куратор фінансового напрямку.
По состоянию анализа на 1.10, я думаю, что в ближайшее время мы сделаем эти выводы и дадим должную рекомендацию.
Так. Питання, а як получилося з Ощадбанком, що так спішили і зразу і заплатили день перед тим, що на наступний день вища інстанція ВАСУ прийняло рішення, що...
К сожалению, от юридического блока у нас не было информации о том, что этот суд близко и что там есть шансы удержать эту ситуацию. Думаю, что в отношении руководства будут сделаны оргвыводы. Сейчас мы ведем с банком переговоры по поводу возврата этой суммы, тем более, что это подтверждается нашей достаточно сильной позицией. Думаем, что надеемся, что эта ситуация будет исправлена.
Ясно. Подовгу ж ваше бачення, що...
Наверное, для анализа это более сложная ситуация. Думаю, что здесь, к сожалению, не хватает главы юридического блока.
Угу. Ясно. Тобто глава юридичного блоку, ви подовгу ж, це на хвилиночку 612 мільйонів.
Да.
Залізниця. Це є хотінь, хоча залізниця вже сплатила ці кошти в свій час другій компанії.
Эти средства, насколько мне известно, не были уплачены никому. Вопрос в том, что из этой суммы, это эквивалент по прошлому курсу, суммы...
Вартість цих робіт була стягнута з залізниці на користь БМК «Планета міст».
Там основную сумму заключает упущенная выгода. Поэтому мы, ну, мое личное мнение, конечно, для того, чтобы был профессиональный анализ, нужен руководитель юридического блока и тщательная оценка. Сейчас у нас происходит очевидная замена этих специалистов в компании. Мое личное мнение, там настоящего долга сумма составляет, может быть, от 2 до 4 миллионов долларов, либо эквивалент этой суммы. А остальное это либо искусственно накрученная упущенная выгода или другие аналогичные вещи.
Значить, а що це за достроковий викуп предмету лізингу, прем'єр лізингу, які мали би оплачуватися в 2019-2020 році? Скажіть, будь ласка.
Дело в том, что сейчас у нас, ну, в силу тех или иных причин есть неиспользованная на сегодня кредитная линия. В конце прошлого года мы впервые перешли от срочных кредитов преимущественно в иностранной валюте к возобновляемой револьверной кредитной линии в гривне для того, чтобы сократить процентные платы. В свою очередь, поскольку из-за, ну, тех причин, которые мы анализировали выше в этом заседании, а именно там, переноса каких-то сроков тендеров, либо невыполнения плана капитальных, это привело к тому, что есть устойчивый позитивный остаток по счету. А для того, чтобы увеличить выгоду от наличия этого остатка, мы перешли к более, убедили банки, введя конкурентность между ними, на увеличенную процентную ставку, и на сегодня это от 11,5% и более процентов, которые нам начисляются на остаток, в отличие от тех шести, которые начислялись тогда, когда была монополия счет банка. Но, тем не менее, в любом случае мы понимаем, что мы больше сэкономим на погашении долгов, даже и досрочном погашении долгов, чем на повышении платности нашего пассивного остатка. Именно поэтому мы, кроме погашения пакета облигаций по Ощаду, там кроме 61 миллиона, связанного с Донецкой дорогой, есть еще 1 миллиард 100 миллионов, срок которых истекает в первой декаде ноября этого года. А мы планируем погасить их полностью. Там ставка 23,5%, она неоправданно дорогая на сегодня. И, ну, мы не нашли с банком общего языка по понижению, тем более, что механизм, с учетом того, что это облигация, он сложный. Мы хотим погасить досрочно эту сумму. А кроме того, предложить досрочное погашение нескольких долгов, в частности лизинга, который хеджирован в валюте. Сейчас начался рост курса, да, что мы чувствуем по появлению с убытков от перекурсовки. Если первая половина этого года давала нам плюс от перекурсовки, то вторая половина дает явный и значительный минус. Вот мы планируем досрочное погашение нескольких валютных кредитов. Это кредиты небольшие, но это кредиты украинских банков, погашение которых бесспорно возможно. А также того лизинга, который
хеджирован... А кто брал эти кредиты? Какая филия брала?
Филия – это кредиты Тасбанка, Львівська, Південно-Західна та Південна.
Угу. А скажіть, будь ласка, є попередні домовленості про те, щоб взяти кредит в ЄБРР? Під який відсоток ви будете брати в ЄБРР?
Сейчас этот вопрос дискутируется. Я понимаю, что этот процент, он значительно ниже, чем тот процент, под который в свое время предприятие кредитовалось в украинских банках. Там есть, в зависимости от того, это гривня либо валюта, мы ведем переговоры по марже. Видение, то есть стоимости привлечения для этого банка и стоимости привлечения нами от ЕБРР.
В валюте сколько відсоток пропонуется?
Там где-то с учетом формирования стоимости можно выйти на эффективную ставку около 8%. Наше мнение, что это дорого, мы боремся за... Из-за чего на 8? Потому что маржа, которую рассматривает банк, это 6,5%. Мы думаем, что это высокая маржа. Мы заявили им свою позицию о необходимости снижения этой маржи, которая, в свою очередь, повлияет на снижение ставки привлечения.
Украинские державные банки готовы кредитовать под 6,5%. Почему вы не берете в них?
Мы аргументировали в том числе и с этим соображением. Ну, я думаю, что мое мнение, что эта ставка завышенная, мы боремся за ее, ну, не только мое, а коллективное мнение дороги.
Ігор Васильович, будь ласка, тільки аудіо включайте.
Скажіть, будь ласка, чи є кредити російських банків і чи відбувається зараз погашення кредитів російським банкам?
Дочок російських банків.
Є українські банки, дочерні від російських. В частності, Вы знаете, что это банк Проминвест. Другой банк – это Сбербанк. Есть остатки. У Сбербанка достаточно значительный кредит. Это суммарно в районе, если перевести все в доллары, порядка 400 миллионов долларов. Из них 95 миллионов долларов связаны с Донецкой дорогой. Обслуживание этих кредитов не производится. Обслуговування цього кредиту не відбувається. Сейчас є там 9 кредитів по цьому банку, із них 4, по 4 банк обратився в суд за принудительним взисканням цього кредиту. По 4 кредитам із 9. Но есть опасения, что, что в конце этого года...
Зі зміною юристів на падок залізниці програєте всі...
Я хотел
суды
другое опасение да. высказать. Опасение в том, что в конце этого года истекает трехлетний срок исковой давности. Поэтому, ну, скорее всего, можно ожидать, что банк обратится и с другими исками тоже, по остальным кредитам. Там 9 кредитных договоров.
Скажите, будь ласка, вы, чтобы, ну, достроковий викуп предмету лізингу. Ви самі приймаєте рішення, чи це рішення правління?
Ні, звісно, такі всі питання.
Ви подаєте на рішення правління?
Звісно, ми готуємося тільки, изучаємо юридичну составляющую, даємо економічне обоснование, і правління, безусловно, буде прийматися правлінням.
Буде рішення, звісно. Подалися, вже подали? Ці. Бо нам, ми подавали вам листа щодо про 5 вересня, про те, щоб надати інформацію. Ця інформація не прийшла. Вас, як члена правління, який курує фінансовий блок, ви до вас, відповідно, розписаний лист, швидше за все, був на вас. Чому не підготовлена і не дана відповідь?
Коментар? Я должен буду уточнити этот вопрос.
Ні, ви даєте проміжні відповіді. Проміжні даєте. Так, готовим. Немає. Ну. Коли ви підписали?
Це було у нас в
п'ятницю. Тобто 3 дні тому, так? Ну, 4. Зрозуміло. Ну, чекаємо. Почтою відправили. Почтою відправили? Не морською? Зрозуміло. Тобто немає інформації. Чекаємо, тоді дамо більш повну інформацію нам подавати. Так. По просрочених платежах. По просрочених. Ще вам наголошуємо. Так, по центральних філіях підправлена ситуація. Мішався виконуючий обов'язки. По його словах. А по регіональних філіях, так як ви оголошуєте, ви ще розбираєтеся, попри те, щоб там не вийшла ситуація, коли будуть другі розбиратися, контролюючі органи, щоб не вийшло, що даючи до вас на погодження тижневі платежі, вони затримувалися.
Ярослав Васильевич, особое внимание уделяем именно региональным филиям. И мы думаем, что уже на следующем комитете мы отчитаемся о значительном улучшении ситуации. Механизм практически создан.
Зрозуміло. Є до куратора, члена правления финансового, есть запитання? Рязанцев, звертаем вашу увагу, как финансового директора. Бо до вас приходять табеля... І графіки тижневі щодо оплат.
Операційні плани.
Операційні плани, так. Ви складаєте операційні плани, а потім ви затверджуєте і погоджуєте платежі. Щоденні платежі. Не затримуєте в своїх тенетах. ЦТЛ є? Дайте пояснення, чому після доручення виконуючого обов'язки керівника ПАТ «Укрзалізниці» по Тернопільській області з зерновозами. Рівно тиждень часу. Ситуація поправилася, була поправлена і знову зійшла, знову пішли проблеми. Аудіо, будь ласка. Не треба нам розповідати про те, що у вас проблеми там. Ви ЦТЛ, ви керівник.
Так, дійсно, ви праві, я керівник, але, на жаль, у керівника ЦТЛ нема в своєму розпорядженні тягових засобів, так. Нема в своєму особистому розпорядженні особистих власних вагонів. Що сьогодні здійснює ЦТЛ і яким чином розподіляє рухомий склад по Укрзалізниці? Балансовим методом між залізницями розподіляється регулювальними завданнями порожній рухомий склад. Це напіввагони та інші вагони, які не задіяні в автоматизованій системі. Що стосується вагонів, які задіяні в автоматизованій системі, то вони виключно діють згідно програмного продукту, який занесений в цю базу. І комп'ютеру, на жаль, ми не можемо об'яснити, чому нема тяги, чому сьогодні на Укрзалізниці подача одного вагона здійснюється один раз на 10 днів. Тобто в порівнянні з 15-14 роком, коли будь-який вагон, в тому числі зерновоз, міг подаватись клієнту під завантаження, це було 3-4 доби. Тобто це показник того. До речі, що стосується Тернопільського відділку, я теж був на зв'язку з паном Барною, з депутатом, особисто з ним спілкувались. Угу. І він був занепокоєним цими випадками. Я вам скажу, наприклад, ситуація по Бучичу. В дійсності бізнесмен вклав великі гроші, відбудував для цих країв дуже великі потужності для збору урожаю. Але, на жаль...
Які вони дуже великі? 50 тисячку він зробив. Ну, що дуже велике?
Але,
ну,
я вам скажу, що рух по Тернопільському відділку був настільки ускладнений, що на протязі тижня 400 вагонів зерновозів не могли, розпреділені не могли потрапити до клієнтів під навантаження. Крім того, ну, ми про це і говоримо.
Не було тяги.
Я про це і говорю. Тому в межах компетенції ЦТЛу ми можемо діяти, що стосується автоматизованої системи, виключно в рамках цієї системи, і заборонено втручатись будь-кому, чи мені як керівнику, чи моїм диспетчерам. У нас на початку, коли стартувала ця програма автоматизованої засилки, дійсності було долучення сторонніх осіб, працівників Укрзалізниці, які по старинці намагались змінити напрямок вагону, і це було автоматизованою системою зафіксовано. Ми не інформували широко про включення логіки, яка могла виявити ці факти, вони були виявлені. Сьогодні здійснюється підсил критих цементовозів, зерновозів виключно 100% автоматизованою системою, без участі людини. Ми запрошуємо постійно зернотрейдерів на демонстрацію цієї програми. Ми їм показуємо, як вона реально працює, як розподіляє.
Так, от, піару не треба.
Ні, ні. Але я хочу сказати, коли до введення...
Ми вам звертаємо увагу. От не треба нам розказувати, як у вас автоматична система працює.
Я розумію.
Ми вам звертаємо увагу, вам, я звертаю увагу, як керівнику ЦТЛа, що вас знову по Тернопільщині з зерновозами величезна проблема. І друге питання. По всій львівській дорозі проблема з піввагонами для сипучих.
Дозвольте відповісти.
Так.
На жаль, ми з вами земляки, я теж з Львівщини, і мене теж крає серце, що я не можу допомогти своєму краю з забезпеченням напіввагонами. Але зверніть на ситуацію.
Добові залишки збільшить їм піввагонів.
Ви знаєте, добові залишки технологічно на львівській залізниці не перевищили 700-750 вагонів. Сьогодні через погану тягу, через погану інфраструктуру і ті проблеми, які є, залишки на львівській за два дні, які Кравцов зміг там навести трошки ладу, зменшили до 750, але за останні два дні збільшили знову до 1500. Сьогодні 1500 порожнього напіввагону не може виїхати з львівської залізниці в регулювальних завданнях. Сьогодні львівська залізниця близько 1100 вагонів завантажених не може перемістити до місць навантаження. Це в місцевому вантажі. Це катастрофічна ситуація.
Дякую. Пашкевич, ви член правління, бо вже Кравцов пішов. Це інфраструктура перша. Проблема по інфраструктурі. Особливо в Львівській і Одеській. зараз при поступленні матеріалів, в першу чергу, зверніть на це увагу. В першу чергу. Це, бо воно зменшує.
Передбачено вже.
Да. Не треба про Бескідський тунель нам говорити. Ми вже все чули. Не надо.
Про Бескідський, ні. Ми вже... Це строїтельство теж закінчимо.
Да.
Включає це. Зараз іде поставки і вже... Дерев'яні шпали після всіх цих тендерних процедур, договорів і так далі. Це перший напрямок, це понятна Львовська дорога. Там 40% інфраструктури.
Ремієш. Ще при кірпі було, є проекти щодо розкущовки бетоном, дерев'яних тих. Та поставте кожну десяту бетонку шпалу і знімете питання. Та закличте до себе Тулія і дайте жорсткі команди. Рекомендуємо. Просто. Тепер, Володимир Степанович, шановний ви наш директор технічний, прискорте, будь ласка, зміни фінансових планів і щоб максимально було впорядковано і чим більше локомотивів вийшли з локомотивних заводів зроблені. КРП виконаєте до кінця року?
В половині випадків КРП.
КРП у вас було 105 локомотивів. 105. Не вірю, і члени комітету не вірять. Чому? Бо тому що ми почули від керівника залізниці, що 30 нових локомотивів буде куплено. Правильно. Паралельно ви зробите ще модернізацію. І паралельно ми почули, що планується 2,5 тисячі вагонів збудувати нових на своїх підприємствах і 2,5 закупити. Сьогодні на комітеті ми почули цифри. Де стільки грошей ви візьмете? Коштів? Фінплан? Фінмасовим планом у вас було перебачено, коли було підняття тарифу на 25% в лютому місяці. Після того фінансові плани були скориговані. Зараз тільки вже середина жовтня і тільки прийшло перше погодження на 15%. Відповідно, це зменшиться. Додаткові роботи, будь ласка, прекратити, а чітко проводити КР-1 або КР-2. Бо тому що ми направимо листишу провірку. Що ви хочете ще, керівник ЦТР?
Вибачте, сьогодні у вас прозвучало дійсно на комітеті правдиві слова, чим ви можете допомогти як комітет залізниці. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що сьогодні 90% наповнення бюджету залізниці – це вантажні перевезення, в тому числі з цих коштів і...
Відкрили ви нам новину.
Так, да, відкрив вам новину. Але я хотів вам сказати ситуацію наступну. Якщо є можливість така, ініціюйте хоча б одну можливість, там, чи на рік, чи на два, якихось податкових канікул для залізниці. Це єдина залізниця в Європі, в світі, яка обкладається податками на землю. Єдина. Це наші ж кошти тут. Вони залишаться
ви,
тут.
Ви держави. Погано чули. Я запитався міністра, чи погоджено з Мінфіном зменшити коефіцієнт. Він дав відповідь, що поки що не погоджено. Це в першу чергу завдання міністра інфраструктури перед складанням бюджету на майбутній рік мали бути проведені жорсткі перемовини з Міністерством фінансів щодо підпорядкованих підприємств. Раз. Наступний етап зараз це бюджет. Подані поправки подані, але також повинно бути проведено перемовини, щоб Міністерство фінансів погодилося на це. А тоді вже депутати, затверджуючи бюджет на наступний рік, врахують ці питання. Не треба перекидувати з завдання центральної виконавчої влади, Міністерства інфраструктури, на депутатський корпус. Ми, що від нас потрібно, ми виконуємо. Ми підтримали вам, ми вам закон про мораторій на Дводонецькій дорозі прийняли. Це від нас залежало. В першу чергу комітет максимально пришвидшив це, прийняли законопроект, зупинили відрахування залізниці. Ми підтримали листами питання щодо землі і інших питань, які зверталися. Підтримали. Рішенням комітету. А митний комітет вже і звернулись на митний комітет, і звернулись на бюджетний комітет, щоб вони в цьому врахували наші рішення. Рязанцев, слухаю вас. Ще даємо одне слово, якщо нема питань, і завершуємо, бо нам проєкт рішення потрібен. Керівники регіональних філій погано працюють з органами місцевого самоврядування.
Але тим не менше ми працювали з ними центрально. Якщо б була ваша ласка, звернення на обласні ради, щоб вони все-таки поприймали. Ми розіслали всім зразок рішення, і ми просили прийняти і розрахувати з нами. Щоб була ваша підтримка, то було б добре.
Що ви рішення? Щоб вони в своїх бюджетах передбачили кошти? Ви неправильно підходите. Тому що плата за землю, яку ви платите, вони, почекайте, плата за землю поступає в місцеві органи, це сільські ради, об'єднані територіальні громади, поступає на рахунки. Тому ви повинні були, і вам, ми вам рекомендували рік тому ще, що повинна бути розроблена програма, в якій чітко має бути прописано, що кошти, які місцеві ради готові повернути на обласний рівень, підняти, як плата за землю. Обласні ради, передаючи оплату за пільгові перевезення, що ці кошти регіональні філії першочергово будуть використовувати для покращення пригородного сполучення. Поговорили. Бальчун був присутній, в Львівській області готова була пілотний це робити, Франківщина готова була ці пілотні проекти запускати. Говорили, балакали, сіли і заплакали представники залізниці. Бо в кінцевому результаті нічого ініціативи від залізниці не відбувалося. Ви зобов'язані це робити. Ми вам говорили, як можна провести перемовини, чіткі перемовини з органами місцевого самоврядування і запустити ще додаткові програми. Добре. Є ще члени комітету? Є? Зачитую проєкт рішення. За результатом обговорення питання про стан виконання законодавства у сфері залізничного транспорту та діяльність ПАТ «Укрзалізниця» пропонується. Перше. Рекомендувати Кабінету міністрів України як вищому органу ПАТ «Укрзалізниця» посилити контроль за фінансово-господарською діяльністю ПАТ «Укрзалізниця» та вжити невідкладних заходів щодо забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом. Друге. Рекомендувати ПАТ «Укрзалізниця» забезпечити виконання планових обсягів ремонтів тягового рухомого складу та інфраструктури. Вжити організаційних заходів для зменшення часу обігу вантажних вагонів та знаходження їх під вантажними операціями з метою ліквідації необґрунтованого простою та забезпечення вчасної доставки вантажів. Вжити заходів для зменшення кількості попереджень про обмеження швидкості руху поїздів. Вирішити питання про відповідальність та перебування на посадах осіб, які неналежно виконують покладення на них обов'язки щодо організації перевезень, роботи локомотивного та колійного господарства. Доопрацювати стратегію розвитку ПАТ «Укрзалізниця», представлену ТВО голови правління Кравцовим Євгеном Павловичем, в частині визначення цільових показників, які мають бути досягнуті, необхідних заходів для їх виконання із зазначенням кількісних, економічних та часових показників. Третє. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та ПАД «Укрзалізниця» забезпечити виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань транспорту від 24.05.17 року. Четверте. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України спільно з Державною службою з безпеки на транспорті до 1.12.17 року опрацювати матеріали службових розслідувань в ПАД «Укрзалізниця», пов'язаних з безпекою руху та пожеж, провести аналіз причин аварій, серйозних інцидентів та пожеж на залізничному транспорті, розробити заходи щодо запобігання їх виникненню та за результатами проінформувати Комітет Верховної Ради України з питань транспорту та Кабінет Міністрів України. Прошу голосувати. Хто за таке рішення? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Значить, ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання Комітету транспорту. Ми більш детально почули, які є проблеми і на залізниці. Але хочу наголосити, що наші зауваження, які були в травні місяці цього року, в квітні місяці, коли ми заслуховували залізницю під керівництвом ще попереднього керівника правління, не були залізницею враховані. І це призвело до важких наслідків під час осінніх перевезень. А ми звертали увагу, і зараз звертаємо увагу, шановні представники залізниці, що залізниця в першу чергу, це оператор інфраструктури і монополіст щодо надання тяги рухомого складу. Друга черга – це вже перевізник. Тому потрібно всю стратегію щодо фінансування направити на тягу та інфраструктуру. Третім – вже вагони. Чому? Приватники – то, що і передбачалося – 4 тисячі додаткових вагонів приватники в цьому році привезли. Залізниця 3600 ще відновила вагонів разом з новими і жизними. І що ми отримали? Що ці вагони стоять по станціях, бо нічим возити, нічим маневрову роботу робити. ЦТЛ зараз має про що, керівник ЦТЛ має на що пальцем показувати. А він показує пальцем в першу чергу на члена правління Василевського, який є найслабіша ланка в правлінні і була найслабішою. Він в першу чергу показує на Крута Володимира Степановича, як технічного директора. Бо він відповідає. Ми побачимо, Володимир Степанович, я вам як залізничнику вірю, і члени комітету вірять, в те, що до кінця року будуть виконані ті ремонти як локомотивів і будуть запущені в стрій локомотивів, які ви озвучили. Віримо. Але будемо жорстко контролювати. Всім дякую за увагу. До зустрічі.